Að horfa myndband góð skemmtun.
Verið velkomin í vídeolauguna. Ég heiti Atli Steinn og með mér Atli Þór og við elskum að tala bíómyndir og allt þar á milli. Við ætlum að taka fyrir einn ákveðna mynd í dag. Hvaða mynd er það, Atli Þór?
The Island of Dr. Moreau frá 1996. Og þessi mynd er með Val Kilmer og Marlon Brando og leikstýrð. En spurning hvort við bara geymum það eins. Hérna, það er svona smá spoiler að segja hvað leikstýr þessa mynd.
Já, þetta er svona eina af þessum bíómyndum sem ég hérna, gerðist margt á baku tjöldin. Marlon Brando til dæmis, hann er búin að vera í ansi mikið á svona, hérna, hvað að segja, klösterfökkum þegar kemur á kvikmyndi gerð.
Já, það er svona spurning, sko, ég held að það sé ekki eitthvað tilviljun að tengja það að Marlon Brando sé eitthvað mynd sem að var eitthvað klösterfökk í framleiðslu, en hérna, við komum svona inn á það er betur líka á eftir, en þetta er jú, þetta er svona þegar talað The Island of Dr. Moreau, þá er þetta eitthvað svona bara brjálast, svona fólk eða man meira eftir sögum að framleiðslu vesininu heldur en myndinni sjálfri, og ég verð að viðkynna að þegar hann, já Arnar Benjamin hann sendi okkur skilaboð og bað okkur að tala þessa mynd. Þegar hann sendi þetta bara Island of Dr. Moreau, hvaða, kannast eitthvað við þetta en ég var ekkit alveg viss hvað þetta var sjálfur sko.
Já, ég var ekki búin að sjá þessa mynd heldur.
Nei, og svo ég mitt googlaði ég og skoðaði, já þetta plakkat, veist, ég þekki þetta, svona grænt plakkat, Val Kilmer öðrum megin, Marlon Brando hinum megin og svo er eitthvað svona hvít vera eða eitthvað í miðjun, allt svona gett togað og teikt. Og ég man alveg þegar maður var að vítilum, maður svona, þetta er eitthvað forvitnilegt. Ég hélt að það væri eitthvað svona stríðsdraugamynd eða eitthvað.
Nei, mitt.
Og hérna, hann er svo hérna bent hann okkur á að það væri rosalega framleiðsla, það væri heimildamynd líka um þessa mynd. Og þannig að við fórum að gramsa og þá finnum maður að það er rosa mikið af drullu til þess að safna saman. Þannig að þetta verður daldið fróðlegu þáttur. Og ég veit að margir sem er bara svona, Island of Dr. Moreau, ég hef ekki séð hana, ég nenni ekki að láta spólana fyrir mér eða nenni ekki að horfa á hana eða eitthvað. En þetta verður ógeðslega skemmtilegu þáttur. Af því það er svo mikið ruglað á bakvitöldin og við ætlum að passa okkur að vera ekkert að spóla neitt á óþarfi. Ég meina, jú, þið viti hver er leikstýri myndinni og hver er leiki myndinni og einhverju búningar, okkur svona grunnkonsept, en við erum ekkert að fara í neina dítela sem eru gerast líklegast eftir fyrstu 20 mínútur á myndinni eða eitthvað þannig.
Já.
Svo bara þegar við erum búið með alla fróðleikinu þá kannski förum við aðeins dýpta ef hvað okkur fannst og eitthvað svona specific element kannski.
En svona áður en við dettum í þetta, hvað ertu búin að vera að horfa á allir?
Já, þegar stórt er spurt. Ég er enda að klikka og gera eitthvað svona lista. En hérna, svona fyrsta sem við dettur í hug, ég var að horfa á Free Guy.
Já.
Sem var líka heldur bara detta á Disney Plus fyrir nokkrum dögum síðan. Hún var bara þrusu skemmtileg.
Það er svona popcornsmynd.
Já, hún var aðeins betri en ég reiknaði með.
Ok.
Og hérna, en að öðru leiti líka bara svona alveg eins og ég reiknaði með. Þú veist. Og hérna, og það fyndið það alltaf að vera að tala sko, það er bölvun yfir tölvuleikja bíómyndinni, það er svo erfitt að gera tölvuleikja bíómynd.
Já.
Og ég held að laust Hollywood inn í að gera tölvuleikja bíómynd er að gera tölvuleikja bíómynd sem er ekki byggð á neinum tölvuleik. Fríkaði gerist í tölvuleik og er að vitna í fullt af tölvuleikum og svona, og sama er það ekki með hérna,
Wreck-It Ralph.
Já, Wreck-It Ralph 2, þarna Ralph breykst í internet eða eitthvað sem ég verið ekki séð, en ég hef heyrt að það sem svona rosa mikið að vitna í nútíma tölvuleiki og allt þetta sama með Spielberg myndina hérna, hvað heitir hún sem gerist í tölvuleik hérna,
já, Ready Player One.
Já, bingo. Það er einmitt svona líka mynd, ekki það að hún er vendilega hefnast eitthvað sérstaklega vel, en hérna, en það er að minnst verið að, hei, muni eftir þessum tölvuleikjum, við erum að gera tölvuleikja mynd án þess að eyðileggja einhverja svona væntingar hjá fólki, sko. Og hérna, og já, mér varst bara fríka í, þú veist, bara mjög solid mynd, mér varst nú líka alveg svona virka sem, hérna, ég veit ekki, mér varst alltaf svona færri og færri svona fjölskyldu myndir. Það er reynda sumir, það er kannski vont þegar maður með eitthvað 11 ára stráka eitthvað, sumir brandararnir sem eru kannski aðeins grófari en það, ég veit það ekki. En hérna, en samt svona, ég veit ekki, því það er alltaf svo ofritumyndir og það er ekki beint fjölskyldumyndir. Það getur ekki öll svona fjölskyldan, mamma og pappin og eitthvað svona börnin sest og horta á henn. Mér finnst svona fríka að vera nokkuð nálegt því að vera, veist, að eina einhvern veginn svona einu fjölskyldumyndunar eru bara þessar, þú veist, Pixar-myndir og svona. Það er ekkert þú veist margar svona live-action stránghæðilegar fjölskyldumyndir. Nú hljómaði kannski geðvegt með aldrei.
Er líka samt sko, hérna, talandi um fjölskyldumyndir, þá voru við enda ræða, við erum báður búin að sjá Jungle Cruise, sem er skemmtileg.
Já, reyndar. Það er svona, klálega svona fjölskyldu ævintramynd og rosa mikið callback í okkar mynd The Mummy.
Já, einmitt.
Sumt bara mjög bókstaflega í byrjum myndarinn þar sem ég bara býttu nú við, erum við bara að fara að endurgera Mummy. Og já, hún var líka bara skemmtileg. Hvað varst þér Jungle Cruise?
Já, með góð dýnum ég á milli Dwayne The Rock Johnson og Emily Blunt. Það er bara mjög skemmtilegt.
Fannst þið góð dýnamík?
Já, mjög fast skemmtilegt.
Ok, já.
Ég hún var að segja, fannst þið góð dýnamík? Fannst þið ekki?
Nei, sko, jú, hún var alltaf í lagi.
Já.
En ég hugsa bara að ég einhvern veginn, The Rock er orðin svo platónískur, nánast að öllu leiti.
Mm-hmm.
Að ég einhvern veginn sé hann ekki fyrir mér sem einhvern romantic interest hjá Emily Blunt, skilju. Það er einhvern veginn svona... Æ, ég veit ekki, ég hefði ábyggulega keift einhvern annan í hans hlutverki sem eitthvað svona þeirra kemistri, en hann var samt út af fyrir sig bara mjög solid, sko, þú veist, þetta er, það er kannski rosa lítið að segja með þess að Disneymyndir, það er náttúrulega mjög bara svona...
Já, þetta er bara gott bróðismæk, sko.
Já, en alveg einmitt, ég er svona vona með þessari mynd að verða einmitt meira af þessum, kannski er þetta bara nostalgina mér, að meira af þessum svona, hérna, svona ævintýra fjölskyldum myndum.
Já.
Af því að svona, manni finnst einhvern veginn eftir Avengers Endgame að þetta svona ofurhetju marathón sé dálítið að fara að líðundu lok en svo ef ég reyndar ekki sé Shang-Chi og þetta, ég veit ekki.
Já, mér finnst það svona að þeir eru að fara í einhver svona skrýtnar áttir. Veist, þeir eru að reyna, held ég, að stokka svo upp til þess að fólk fái aftur áhugaðan á þessu. Nú er komaðan að Multiverse of Madness.
Já, og náttúrulega svona... og sjónvarpi allt saman Disney Plus, hérna, Marvel þættinir og þetta.
Já.
Þannig að hérna, þannig að kannski eru Disney bara að hugsa ok, kannski lifir ofertudótið, getum við ekki stólað alfarið og það og þess vegna eru þau kannski að sá einhverjum fræjum í einhverjum svona ævintramyndum eins og Jungle Cruise.
Mm-hmm.
Og hérna, reyndar ein ákvörðin í þeirri mynd sem ég hefast mjög skemmtilega, það er hérna notkvörðin á Metallica-læginu, Nothing Else Matters.
Já, þetta er ekki sem fór alveg fram með mér.
Það er sko, aha.
Já.
Æ, nú var ég svo innilega ekki eitthvað Metallica gæja, en þú varst það nú alveg.
Nei, ég ekki. Nei, þetta var eina eitt af rockbandurum sem hérna, ég fílaði ekki.
Nei, ok, það var sammeðlega vinur okkar sem að hérna, hvað er þú verður að tjekka hérna, Metallica eitthvað, þú veist. Og það er kannski svona eina ákvörðin sem er dettur í hugið þeir mynd sem er bara eitthvað svona, já ok, þeir bara, þeir ákvæðu þetta. Það er eitthvað svona,
já.
Það þurfti einhver að taka þessa ákvörðin, bara, hörru, notum Metallica lag hérna og fáum orkestruna í það. Og mér finnst það einhvern veginn bæði geggjað og hræðilegt á sama tíma. Ég er á báðum áttum hvort að þetta sé, og veist, mér fannst þetta virka einhvern veginn inn í mómenturinn, samt var ég einhvern veginn bara svona, tók það með alveg út um myndirinn, bara eitthvað svona, ha, Metallica-lag, hvað er í gangi? En hérna, já, þannig að það er kannski eina sem myndi eftir í huga að segja Jungle Cruise, hvað eru verið að horfa meira?
Sko, hérna, við erum alltaf líka báði búin að sjá Malignant og talandi sko notkun á lægi í því.
Já.
Það var hérna, Where is my mind Pixies að nota sí endurteki í þeirri mynd.
Já, við kannski, að því hún er svona frekar nýleg þannig að við kannski ræðum hana, ég held og er hún ekki ennþá í bíó?
Hún er það í bíó,
já. Við kannski, hérna erum alls ekki að fara að spoila neitt það,
nei. Sko,
en það væri ándjóks ég nefndi að senda hann á þig bara þegar hún íbúin á henni, að hérna bara, hörru, ok, þetta er kannski eitthvað mynd sem við þyrtum daldið að ræða.
Já.
Og ég er mjög forvitin, núna er hann, hérna, góðvinur hlaðvarpsins, hann Páll Óskar, mikill svona horror-nörd, sérstaklega svona gömlum költmyndum og þessum bér-horrormyndum og þetta. Og Malignant er svona, hérna, já, hún er að taka... ég er hún að reyna að segja sem minnst sko. En, hérna, en leiksturinn hefur núlega nefnt það, hann er staldið að gera svona þessi mynd sé svona að lúmskur óður til einhverja svona ítalskra spennu thriller mynda.
Já, viltu bara búa til einhverja svona Waff OS spólu mynd.
Já, en samt pointið, er hún ekki þar, hún er svona einhvern veginn.
Já, þetta er þannig mynd á stóru budgeti.
Já, og hún einhvern veginn er líka bara, ég held að, þú veist, ef fólk veit ekki hvað hann er að gera í myndinni,
já.
Þá held ég að fólk þúlega þessa mynd ekki, eða þú veist, hún er svona, já, ég held líka bara að þetta er gott dæmi um það sem að kannski markasetning er svona hefðbundin, svo kvikmyndin óhefðbundin, þá einhvern veginn færðu áhorendur mjög ruglaða inn í myndina.
Já, James Wan er líka búin að vera að gera náttúrulega svona horror franchises eins og Conjuring og eitthvað sem er búið að
Conjuring, Insidious, gerir Aquaman, gerir náttúrulega leikstýr í fyrstu hérna sámyndinni með honum hérna, hvað er hann?
Lee Vanell.
Já, Lee Vanell. Og svo er hann Lee Vanell að leikstýra Invisible Man, þannig að þeir eru báður einhvern veginn komnir á hans flottan stað. Og já, við kannski við sjáum til, kannski hendur við í eitthvað malignant þátt þegar hún er hérna, hún er komin á streymisveitur og eitthvað þannig, djúsi.
Ég fór líka sko hérna horfði á Braindead eftir Peter Jackson.
Okay, gekkja.
Og þá hérna svona eiginlega bara pínu út frá því að vera að horfa á malignant, af því að mér langaði svona kíkja aðeins á gamla horrorinn.
Já, Braindead er náttúrulega hún heitir líka í Bandaríkjunum heldur Dead Alive.
Já.
En við þekkjum hana sem Braindead, þetta er nú eina af þínum bara uppáhaldsmyndum. Ég meina við horfðum á þetta í afmælinu þínu í áttunda bekk.
Já.
Og fórum upp á háaloft heima hjá þér og horfum á Braindead. Hún er geggjuð. Hún var nú stundum á bíórásinu, minnum mig.
Ég bara, einmitt, ég hafði aldrei séð hann að nynstaðar, bara, ég veit í hverju fann hann einu sinni, sko.
Sú mynd er alveg briljant og hann, sko, Peter Jackson er að skapa eitthvað svona, ég veit ekki, er hún period að myndin? Eða vill hann bara þessi period? Eða þú svona væpið af periodu?
Þetta er væpið af periodu, það er pínlega svona, það er sápa óperu, hérna, dæmi inni.
Algjörlega, sko, og hann er líka með þess að Peter Jackson, eitthvað sem ég, að ég horfði á hann fyrir kannski ári síðan.
Já.
Og sá þar að hérna, hann er að nýta leikmyndir alveg fullu. Ég held mér þess að Braindead sé öll á YouTube ántjóks, hann að ef þið hafa áhuga að horfa svona gamla splattirmynd á mæli hýklust með Peter Jackson myndinni Braindead en hann er að nota leikmyndir
Já.
Sem hann verður svo þekktari fyrir náttúrulega Lord of the Rings með þessum bigature, þessum risastóru miniature höllum og hérna ég veit ekki hvað en þetta er mjög sniðugt hérna því að mér fannst alltaf eins og Dead Alive eða Braindead væri bara hundgömmul mynd það væri bara einhver 80s mynd jável. En hún er frá hvað, 92 held ég
Jú, alltaf ekki
hún, Já, ég heldur sem frá 92 en hún, þú veist, þetta lúkkar að vissu liti bara svona eins og 80s mynd sem á að gerast in the 60s eða eitthvað, að þetta er svona þetta er beautiful blanda af eitthvað bara alls konar bulli, sko
Þetta er sko, að, veist, mann langar til að búa til heilan þátt early career Peter Jackson bara
Já, taka hérna
Meet the Feebles, sko. Braindead, Bad Taste
Já, vámar, ég verði eiginlega að því núna, það er svona, núna komin í október þannig að það er svona smá púki í mann að fara að horfa á svona alls konar hryllingsmyndir og svona Það er líka vindur hérna á laufblöðina fjúkutum allt, haustir, mætt og svæði sko. Já, við hérna sjáum til, þið getur líka að senda á okkur einhverjar endilega, einhverjar pælingar og videolegan hlaðvarp at gmail.com með hérna, hvað þið vilja sjá áfram Nei, nýju þættindin á hérna, Netflix eða ekki, eftir Jó. Hann gæja sem gerði
Mike Flanagan
sem gerði Hunting of Hill House
Hunting of Bly Manor og gerði líka Doctor Sleep sem var framhaldsmyndin af Shining
Já
Ég er búin að vera mikill aðtönd annars síðan Hunting of Hill House og Midnight Mass bara staðfesti mína aðtöndun og þessum leikstur að ennþá betur sko.
Okay.
Þetta er ekki eitthvað horror sem er alltaf að reyna að breyða þetta er bara svona er svona psychological dæmi, en ég hef mælið sérstaklega með því að tjekkja á þessu og allir er nútið tjekkja á þessu.
Já, líka bara ef fólk er að leita til þeim að skoðri hryllingsmynd svona í oktober, að þá leikstýri Mike Flanagan held í konunum sinni eða þú er ennþá saman í myndinni Hush.
Já.
Ég held hún heiti Hush. Fjallar heyrnarlausan rithöfund og hún er að skrifa nýja bók í einbýlishúsinu sinu lengst í skóginum in the middle of nowhere og svo er eitthvað í gangi sem hún heyrir ekki af því hún er heyrnalaus sem er eitthvað svona koncept sem var svo nýtt meira í hérna A Quiet Place
Já.
En ég held að Hush, ég held hún sé á Netflix er í nokkuð vissum Já, líka myndin hérna Stephen King bókin, það sem að
Já, Dr. Sleep
Nei, hinn hérna, það sem að hún er hérna,
Gerald's Game
Já, Gerald's Game,
Já.
Hún er á Netflix líka En ok, ert þú þá búin að tæma þinn Lista.
Já, ég held að þetta sé allt sem ég langar að taka fram hérna, sko.
Ok.
Það er þá að koma því, við meðum bara sækja kaffibollan, fá okkur sæti, smella ísfötu og hausningar og halda fast í bátinn. Af því að núna ætlum við allanir að sigla með ykkur til eyju Dr. Moreau.
Island of Dr. Moreau frá 1996
Já.
Áður við tölum með myndina sjálfa þá þurfum við aðeins að kafa í bakgrunn á þessu og fara þá í þetta er byggt á bók.
Já.
Eftir H.G. Wells eða H.G. Wells.
Skrifuðu 1886.
Já, og sem er akkur þá 100 árum áður en að hérna, myndinir kemur út. Og bókinum þetta heitir einfallega bara The Island of Dr. Moreau. Og Wells er mjög þekktur, fólk sko eins og ég svona, já, ég svona kannast í nafni en var ekkert alveg viss hvað hann var að gera og sumum kannski kannast ekkert í nafni en kannast klárlega við annarkvæmt verkin hans eða það sem hann hefur haft áhrif á og hann var oft líka að kalla bara Shakespeare vísinda skaldskaparins og þegar maður fer svona yfir listan eins og hann gerir hérna bókina The Time Machine, The Invisible Man, The War of the Worlds og þú veist og fullt svona fullt af öðrum smærri verkum sem að hafa öll einhvern veginn svona sprengt út frá sér allar þessar mismunandi pælingar varðandi geimverur eða eitthvað svona horror sci-fi eða tímaflakk eða hvað sem það nú er sko. Og í mjög grófum dráttum fjallar þessi bók á þess að við segjum ofmikið umjörunni tilraunir manna til að skapa nýtt og betra samfélag með því að blanda DNA úr mönnum og hinum ýmsu dýrum til að mynda eitthvað svona nýjan stofn fólks.
Já.
Þetta er svona bara alveg eins svona basic lýsing og við getum orðað þetta. Þú veist, í kringum tíman þessar bók, maður það líka taldi að horfa á það, þá er, þú veist, var ósa mikil umræða það sem kallast kvikskurður á dýrum.
Já.
Og það er í rauninni bara krupning á lifandi dýrum. Þú veist, þetta var bara á full blast á þessum tíma að tilraunast í skoða, ég held að flestir hafa nú séð þó bygglega myndbandi af hérna hundinum á að þetta finnst á YouTube held ég, það er bara haus af hundi og svo er held ég blóðstreiminu í hausnum eða eitthvað haldi gangandi með einhverjum mótor og þegar hann er að pota einhverju priki í hausin á hundinum að þá kippir hundurinn sér við, þetta er bara haus og eitthvað svona, þú veist að það var alls konar svona ógeðslega tilraunir á þessum tíma og hérna sem að H.G. Wells fannst svona frekar áhugaverðar, sérstaklega út frá þessa umræða að þetta væri kannski ekki alveg í lagi og svo voru líka bara svona almennt var þessi hræðsla úrkynjun mannkynsins að við vorum öll farandi fara á svona versnandi veg og alltaf við svona versna með tímanum, þetta var eitthvað svona rosa mikið á þessum tíma og mögulega spila líka inn í að Charles Darwin náttúrulega gaf út þarna nokkrum áratugum aður þróunarkenninguna. Það var allir bara, þróunarkenningin maður. Þannig að H.G. Wells einhvern veginn bara blandaði saman öllu þessum pælingum varandi kvikskurð, úrkynjun mannkynsins, þróunarkenninguna, úr varð þessi súpa sem er The Island of Dr. Moreau og þetta er svona ein af hans þekktustu verkum og veriðist bara standast tímans tönn ansi vel. Því ég held að þetta sé svona mjög, eitthvað svona general áhyggjur og pælingar sem er hægt að yfirfara yfir og heldur bara hvað sem er. Já, og svo eru til einhver eldri kvikmyndaútgáfur.
Já, það er hérna, já, það er sko fyrsta myndin, það var þögulmynd frá Frakklandi sem heitir Island of Terror sem kom 1913. Síðan var hérna Island of the Lost sem var þýsk útgáfa, sem var bandersk útgáfa, var hann 32 sem heit Island of Lost Souls, það var meðlans með hérna Bela Lugosi. Sem var Terrorist Man 59, framlenda Filipseim.
Og svo gerir Tim Burton hérna 13 ára gamall super 8 útgáfi af The Island of Dr. Agor 78.
Já, var eitthvað svona hans útgáfa af þessu sögu.
Já, hann er svona klassíkt barn til þess að lesa þessa bók, sko. The Twilight People 1972 og svo 77 var loksins gerð mynd með upprunalega titlinum. Það er svo allir sem hrættir við hann upprunalega titil The Island of Dr. Moreau. Burt Lancaster og Michael York líka þeirra mynd og Michael York hérna lék hérna Basil Exposition í hérna Austin Powers myndunum.
Já, einmitt, já.
Sem er einmitt svona gæi sem ég tengi pjúra við grín en ég held að Michael York sé bara enga veginn einhver grínleikari nema og byggla bara í Austin Powers. Taldi eins og hérna Leslie Nielsen.
Já.
Þú veist, maður tengir hann bara við Naked Gun myndirnar og þetta dæmi, en hann var náttúrulega bara mjög graf alvarlegur leikari hér áður fyrr, svo það hvernig ákvæðan bara einu tímpúnti bara, að höfðu, ég ætla að fara í grín. Þú veist, þú mun allir eftir nú bara, hei, þú varst alltaf svo fyndin, skilur, ná, bara eitthvað, ja, 40 ára af alvarlegum dramamyndum hérna. En, já, þannig að, þú veist, hann að frá basically 1913 og þangað til 77 var alveg svona nokkuð stöðugt streymi af einhverjum endurgerð, hvort það voru í Bandaríkjunum eða aukstar í Evrópu. En svo fer hún aldrei í eitthvað svona dvala.
Já.
Það er einhvern veginn halda allir bara ok, heyrðu, það er búið að pumpa þessa sögu milljón sinnum og það er ekkert að segja hann einhvern veginn öðruvísi. þanga til að vara einn gæ sem hugsaði bara, oh my god, ég verð að gera nýja The Island of Dr. Moreau. Hver er þessi maður?
Það var hann Richard Stanley. Hann sem sagt er suðurafrískur kvikmyndagerðarmaður, fæddist 1966 og þegar hann var ungur þá gerði hann sem sagt 10 mínútna 8 mm stuttmynd samanburð manna og prímata og hann var svona í svona þessum dystopísku pælingum.
Mjög spes barn held ég og spes einstaklingur. En var einmitt svona eins og til mjög Nolan og fleiri og Burton.
Já.
Burton einmitt svona á svipu rófi ábyggulega. Byrja mjög ungir að gera alls konar tótt en hann, ok, þú talar að hann byrjar 10 mínútna 8 mm stuttmynd samanburð mann og prímata svo fer hann í 45 mínútna 8 mm mynd dystopiska framtíð og hann vann fullt af einhvern svona verðlaunum fyrir metnaðan fulla stuttmyndir og eitthvað smá því ég held að hann hafði bara svona krakkin sem fór bara all in þegar hann voru að gera eitthvað svona myndir en svo voru líka fullt af einhverjum svona fleiri stuttmyndum og dóti sem bara týndust eða glemdust eða hann nennti ekki að klára þér eða eitthvað skilur þannig að þó hann hafi fara all in að þá kannski stundum var hérna, brekkan aðeins og brött fyrir hann svo flutti til London 1987 fór að vinna við tónlistamyndbönd og heimildamyndir og allt svona daldið svona edgy dæmi sko. Og hann náttúrulega mjög svona edgy gæi en svona klassísku svona 90s lista gæi, daldið svona grönds rock punk feelingur í honum og hann ákvaða negla þarna 1990 í sína fyrstu mynd sem var Hardware byggði með þetta á 45 minútna 8 mm stuttmynd sem hann gerði og þetta eitthvað svona grönds steampunk sci-fi mynd og hún fekk dreifingu hjá Weinstein bræðrunum og er svona eitthvað kult klassik í dag. Hefur þú séð þessa myndið það?
Ég er ekki séð hana, nei. Þetta er kannski mynd sem það þarf að vara að tjekka á.
Ég, hérna, hún er öll á YouTube heldig, og ég held svona að renda eitthvað í gegnum hana og veist, það er kannski aldrei gott að vera eitthvað veist, í ándjóks eitthvað kannski tveimur mínútum, bara að skoða eitthvað að ramma og að því ég sá eitthvað en alltaf sömu leikmyndina þá hugsaði eitthvað bara svona æ, nenningi, þetta er svona þetta er aðeins, var aðeins of svona þunglamalegt fyrir mig en ég er svo sem gaf en ekki almennlegan sens. En þetta er eitthvað sem fólk er að vara að fíla, þú veist, eitthvað svona smá punk feelingur, eitthvað svona öðruvísi. Svo gerir eitthvað mynd sem heitir Dust Devil sem er heldig aðeins hefðbundnari svona yfirnáttúrulegu thriller sem var hérna, sem hann tók upp í Namibíu sem er heldig byggt á eitthvað svona afrísku fólklór eitthvað svona Dust Devil, eitthvað svona mann sem kemur og drepa þig eða eitthvað. Það er einmitt líka byggt á 16 mm stuttmynd sem hann gerði, þú veist, sem hann kláraði aldrei en þetta heldig hann að taka eitthvað svona grunn hugmyndi sem hann gerði þegar hann var úlingur sem hann kláraði aldrei og náði svo að pitcha sem einhverjar bíómyndir í fullri lengd. Og súmynd var víst þessi hérna, Dust Devil var einhver algjöru basli í eftirvinnslunni og mikið drama þar en svo gerði hann einhverjum árum setna Director's Cut sem hann sagðist vera ánægð með þannig að, hérna, þannig að þú veist jú, virtist ekki ganga eitthvað svaka smurt með þá mynd en hann var komið með eitthvað svona cult following tvær myndir út á beltinu þannig að, hérna, þannig að hann gæti eitthvað fengið meira svona tröst frá stórum framlegend bara hei, ég er búin að gera þetta tvær myndir fyrir lengd. Það eru aðeins öðruvísi og með sinn áhorfendahóp núna hljóti að geta treyst mér fyrir einhverjum stærri verkum.
Árið er 1993.
Bam, 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 bam.
Richard Stanley, hann er skítblankur í London, alveg í mínus. Hann var svona að leita næsta verkefninu og drauma verkefni.
Já, nefndi að hann væri $40,000 í mínus.
$40,000 í mínus.
Sem er nú ekki, sem er ekki, að ég er í smá mínus eitthvað. Það er bara sérstaklega 1993. Þetta er alveg big money, sko.
Það var desperate.
Mm-hmm.
Og draumaverkina hans var að gera The Island of Dr. Moreau.
Já, hann hafði lesið bókinni æsku, hort á báðar útgáðnar og hérna, hann fílaði fyrri útgáðna fannst hann svona eitthvað einlægri en hann gerði svona hataði setni útgáðna. Og hann talar að það hafi aldrei verið kannski vendipunkturinn í þessari ákvörun hans frá því æsku að vilja gera The Island of Dr. Moreau af því að að því hann lasi þessa bók svo mikið svo allt henni fer hann á þessa myndteldi í bíó og verður bara fyrir brjálum vonbrigðum fyrsta skipteldi sem að verður fyrir vonbrigðum í bíó að bara á hverju mynd bara af því að hann sá hann eitthvað en bara allt öðru sér fyrir sér í haustum og út frá því fór hann eitthvað en já, betur hvernig myndi ég gera þetta öðruvísi og fór eitthvað hann að púsla þessu saman svona í undir meðutendri en hann er þó þarna 1993 í einhverjum Humphrey, hengi, Graham Humphrey eða svo tvö eftirnafn, já, ok hann gerði concept art og storyboard fyrir Hardware og Dust Devil, þannig að þeir voru svona ágætisfélagar þeir græja saman eitthvað svona concept art fyrir The Island of Dr. Moreau myndina til þess að selja framleiðendum sem er áttúrulega geggja að geta mætt á eitthvað pitchfund með nokkra myndir nema þessu konceptmyndir, þeir einhvern veginn bara gleyma sér algjörlega í að skapa hann heim, það er vera 12 bara svona, og við erum ekki að tala um eitthvað svona storyboardmyndir, þetta er bara svona geðveikt detailu, bara líka við bara málverk, það sem er bara fullt í gangi í hverjum ramma og lýsa daldið væpinu sem að Richard Stanley vildi gera með þessum myndum, sjúklega svona brútal en samt gett litríkar og svona mjög pönkuð nútíma útgáfa af Dr. Moreau þar sem hann var bara svona ungur hippi með sítt hár og hérna svona hálgerðu Jesú, svona okkur mynd held ég hann svona gerður algerðu svona Jesú tákni sko og svo heldur hann áfram að hringja í fólki sem blessa símaklefa og talar að hann hefði bara klárað allt klinkið í að hringja í framlendur og reyna að pizza bara please, fá mig að fund og hérna vil segja sín einhver storyboard og þetta og loksin segir Ed Pressman já, við því að framleiða þessa mynd Ed Pressman framleiði myndir eins og Das Boot, Conan Badlands, Wall Street The Crow og alls konar og fannst Richard Stanley þetta alveg bara svona algjört win að fá þennan gæja því að þetta var allt myndir sem hann dýrkaði Pressman sendir concept art myndir þar og bjallar í Michael De Luca forstjóra framleiðslu hjá Núlein Cinema og við hefum nú könnum svona ágætlega við Michael De Luca eins og úr törlistættinum og held ég eitthvað Austin Powers, Já. En það er alveg ótrúlegt leið maður heyrið þannig að Michael De Luca þá sér maður það út allt í svona hérna, 90s bíómyndum hann ringir í hann og dílar við hann sko, Pressman dílar kannski svona 5-8 miljón dollara sem er miklu, miklu meira heldur en Dust Devil og Hardware myndir þannig að þetta stanlega kostuðu Þannig að þetta var algjört og vinn, ég meina þeir núlæn fá okkur að ræjútir útgáfa af The Island of Dr. Moreau og hérna Stanley fara að gera sína mynd og sína sín frábært. Stanley fara að funda það með De Luca og forseta núlæn sem heitir Robert Shea og hérna þeim svona, ok, þeim lístur þess að vela ástríðuna í honum og hann var bara geðvitt passun fyrir svo og handritið var bara rosa solid en þeir sáu alveg að hann var smá svona spes.
Já, þau er ekki alveg tilbúinu að treysta þessum manni.
Nei, mætti hann þá fundir með eitthvað stóran hatt og hérna svona daldi spes og svona að þeir eitthvað þenni, já, ok, held áhrum með fundin svo nefnir Robert segi svona eftir á bara að ok, þú veist, ég var svona alveg var ekki að svona báðum áttum hvort þetta væri bara algjör meistari eða furðu fugl svo var aðstókanum minn spurði okkur sko hvort við viltum kaffi og hann sagði já takk svo bað hann sko 4 sykurmóla í kaffi sitt og Robert J. sagði svo bara veist, að fylla engi að fá 4 sykurmóla í kaffi sitt þannig að vera smá sykupati eða eitthvað þannig að það var svona þannig að þeir ákvaða samþykkið en voru samt svona daldið svona varir sig með hann.
Já, en Ed Pressman var með svona ákveðin ásýð upp í erminni sko. Það er Marlon Brando. Pressman, hann var að reyna að fá Brando inn í verkinni og hendi til hann að borði að fá hann til að leika Dr. Moreau. Og það er allir til í þetta, nema Robert Shea, hann er eitthvað svona, hann er eitthvað pínu effi. Það er líka fyrir þann tíma, þá var Apocalypse Now.
Já.
Það var búið að vera mikið að sköndulum kring Brando og búin að vera svolítið svona.
Og ekki bara það, heldur líka bara hjá Núlæn, nú voru sko Robert Shea og Co. hjá Núlæn nýbúin að díla við Marlon Brando í öðru verkefni.
Já.
Þú veist, þannig að þetta er ennþá bara svona fersti minnunars bara hvað Marlon Brando er mikil martröð en Michael De Luca og fleiri voru allir bara jú, Marlon Brando þannig að Robert segir bara já, ok, því með er á þessu en svo er spurningin sko af hverju allir svona peppar fyrir þessu Marlon Brando
já, þú veist Marlon Brando
hver er Marlon Brando
já, hann er svona sko, Marlon Brando, hann er 1924, einn af mikilvægustu leikurinnum 2000 aldarinnar hann átti mjög erfið sko. Mamma strakk mikið og pappa hans hann var ekki hvað að segja, hann hafði ekki áhuga á hann Brando litla en Brando fyrir að læra leiklist í New York og hann svona tala um það er fyrst skipti sem hann hafði svona fundið sína stefnu í lífinu
Já, fyrst skipti sem hann er samþýttur sko, það sem hann líður vel því að hann, hildi hann sé þú veist að ég veit ekki, út frá því þeir svona rannsóknuvinni sem við farið í þá finnst mér hann vera rosa góð sál en eitthvað neginn bara út frá svona ytri kringumstæðum bara í æsku og svona orði bara daldið skemmtur og þarna gæti hann mögulega svona flúið í bara eitthvað svona annan heim og fengið að klæða sig astanlega og bara eitthvað svona verið daldið svona steik En þú veist, en ok, við gætum tala um Marlon Brando í svona 8 klukkutíma.
Já, já. Veist,
það er bara nóg, þannig að ef við svona gerum bara svona langa sögu stutta, þá slæðir hann í gegnum myndinni að Streetcar Named Desire frá 1951 tilnefndur sem besti leikarinn og verður strax svona algjörn svona kyntáknel í Hollywood. En svo bara árið setna er hann í Viva Zapata, ég veit ekki hvað þeim berði fram, 52, fær líka Óskarsvöldna tilnefningu þar.
Já.
Svo er hann leikur hann bæði hérna í Julius Caesar og The Wild One 1953, On the Waterfront 1954, þar sem að vinnu sem fyrsta Óskar. Og svo leikur hann nokkur um allt í lægi myndum samkvæmt mörgum, að því hann var samningsbundin og þurfti bara, þú veist, að negla í slatta myndum. En svo 57 er hann í Sayonara og það var eitthvað svona algjör Óskarsvöldna mynd. Hann var ekki alveg heppin með 60s myndirnar og hérna...
Já, veist þið eins og hann fengi bara, já, þetta var tímabiliðans Brando og segja bara er hann ekki lengur inn í kultúral dialógnum.
Já, hann var bara svona, hérna, 50s stjarnar, núna 60s og þá bara er þarf að mynda plass fyrir einhverja aðra. En þú veist, svo má vel vera þessi einhverjum svona hidden gems frá hann in the 60s. Ég bara, ég þekki ekki sko, en þetta er svona orðið á götunni. Svo samþykir hann að fara í áritanpröfu sem Don Vito Corleone í The Godfather, Guðfæðurnum, 1972. Þar fekk hann sín önnur Óskarsvelun, en það er orðið nú mjög frægt að hann neitaði að taka við Óskarsvelununum og lét unga konu úr, úr eitthvað svona træp, hvað myndum að kalla þetta, svona frumbyggja træp bandaríkjana og lét hann að fara með ræðu þar sem að hann neitaði að taka við verðlununum vegna framgang sko Hollywood á frumbyggjum bandaríkjana og greiði stelpan var bara búið á sviðinu og hérna, já, ja, þetta var mjög
Já, nafn á konu sem tók við þessum velunum er Marie-Louise Cruz
Já, mamma Tom Cruise Nei, þetta <tjók. laughs> hérna, Já, þetta er, þið getur flettis upp um þetta á YouTube, þetta var alveg mjög hérna, vel gert hjá henni að standa upp fyrir framan allt þetta bransa, liða púa á sig skilur, en hún bara hélt sínu striki sem var bara flott Þannig að hann er svona að heyra hann er strax alveg svona daldið að stuða fólk með ýmsum. Það er fyndið sko að hann er sama ári er hann tilnefndur líka fyrir The Last Tango in Paris. Þannig að hann einhvern veginn sko
Það er eitthvað kompakt tímambil hjá hann.
Já, svo 78 leikur hann Jor-El, pappa Superman og það er mitt manni þegar maður las um þá framleiðslu í æsku að, hérna, að hann lét skrifa línundar sína á bleiðun á Superman, þannig að hann geti hort í hérna, vögguna og lesi línundar sínar og svo 79 leikurinn öðvitað í Apocalypse Now sem Colonel Walter E. Kurtz þannig að 50s og 70s tímabilin hjá Marlon Brando eru fokkin rosaleg og á þessum tíma verður hann sko best launaðasti leikari í Hollywood, þannig að hann var 8. áratugnum Þetta er svona dáldið, kannski ekki alveg eins dæmi, en hérna, minni dáldið á með Robert Downey Jr.
Já.
En nú byrjar hann bara drullu sterkur og er bara í flottamyndum og hérna, er hann einhver tilnefndur að vinnur fyrir Chaplin, þannig að early 90s. Ég man ekki, ég held hann að við ekki endilega unnið. Þú veist, og svo dettur hann alltaf bara í neyslu og, hérna, og það allt saman nú verið að handtekin og svona. Svo einhvern veginn bara kemur hann aftur hann í hérna, Kiss Kiss Bang Bang sem var þess valdandi að hann einhvern veginn landaði djöpunni í Iron Man.
Já.
Og svo bara varð hann einmitt lang launahæsti leikari í Hollywood. Að minnst ekki þegar við flokkum sko per mynd. Ég man ekki, ég held að Roxy nú oft flokkaður sem tekjast í leikarinn en hann er líka bara í tveimur myndum á ári eða hvað hann er rosalur en þú veist, Robert Downey Jr. er náttúrulega bara að fá 75 miljón dollara fyrir Endgame eða eitthvað svona, þú veist, bara svona rugltölur allána, við erum að tala hérna Marlon Brando hann leikur einni mynd 1980 The Formula, myndin var ekki talin góð og tilkynnti Brando bara að hann væri hættur að leika en svo leikur hann það 1989 og leikur hann í A Dry White Season sem er mynd sem ég hef aldrei heyrt
hann fekk tilnefningu til Óskarsvelna fyrir þá mynd
já sem er ógæslega grilla því hann sjálfur afskrifaði þá mynd sko. Hann var ekki alveg sammála klippi myndarinnar og eitthvað og þetta er samt að mynd sem hann ákvað bara að gera frítt hann einhvern veginn er það er svo erfitt að finna einhverja lógik við Marlon Brando hann er svo mikil mystery af því að svo 90s myndirnars Brando The Freshman, þar sem að hann leikur henni bara svona grín útgáfu af Don Corleone, sem hann leikur í Godfather. svo gerir hann Don Juan DeMarco með Johnny Depp árið 1994 og þeir verða nú ágætis félagar þar. Maður, þetta er svona mynd, ég er svona góða minningu af hérna, þessari mynd, þú veist, ef maður veikur í heima til okkar átta mótni til eitthvað einn, þessi mynd kemur á bíóra svona, eitthvað svona, og ég held ég að við ennst kannski í 30 mínútur eða eitthvað, þú veist, bara 10 ára gamall bara eitthvað, þetta er ekki mynd segin en horfa. Svo leikur hann í Divine Rapture sem átti að koma út 1995. Þetta er einmitt svona, þessi mynd gæti alveg fengið svona mín í þátt út af fyrir sig af því að fjármagni kláraðist. Voru í tökum Johnny Depp og Marlon Brando, voru bara að halda áfram framleiðslu, svo var framleiðandinn fekk ekki peninga frá framleiðslu fyrirtækinu og sagði bara að við erum að bíða í tvær vikur eða eitthvað. Þannig þau heldur bara áfram að skjóta, voru búin að hertaka eitthvað þorp eitthvað staðar og allt fólki í þorpinu var einhvern veginn að leggja alls konar inn í myndina og hótelarn og svæðinu og eitthvað. Svo bara fekk framleiðandinn bara tilkynningu bara já, hörru, framleiðslu fyrirtækið er farið á hausinn og þið fáið ekkert. En það var bara hættu myndina.
Wow.
Og þetta varð, sko, ef maður flettir þessu bara IMDb þá var þetta merkt sem short. Þannig að ég veit ekki hvort það hafi svo seinna meir eitthvað verið nýtt til þess að gera stuttmynd eða hvað, ég þekki það ekki alveg. En svona heiltir ferlinn hans, þá hefur hann verið þekktur fyrir það að vera dásamlega frábær leikari en ógeðslega erfiður. Ég hefur til dæmis Dustin Hoffman nefnt sko þegar þeir voru einhverjum senum að hérna. Og svo hefur Dustin Hoffman nefnt að sko að hérna, jafnvel eftir að vélar voru farnar að rúlla. Þú veist, við erum að tala um rándýra 35mm filmu á sínum tíma. Var einhverja senur þar sem að, ok, rúllum, fer vélni í gang. Þá er Marlon Brando bara, heyrðu hvað séð, hljóðmaður, hérna. Ég veit ekki að hvernig tala eins og Bubbi. Þá allt innum fer bara Marlon Brando hérna, að tala við krúið. Og þú veist, og hann einhvern veginn innri lógikinn hjá Dustin Hoffman er bara, ok, það hlýtur að vera að hann sé bara að gera þetta til þess að komast meir einhvern veginn inn í einhverja persónu og slaka þess meira á. Af því að hann er kannski, ég veit ekki, hann kannski lætur illa stjórn. Þannig að maður segir bara, ok, við byrjum að rúla á action.
Já.
Þá kannski vill hann vill kannski bara, hann vill leiða förina. Hann vill ekki vera einhvern veginn, vera litur.
En þetta er allavega, hérna, þessin er fólk spennt fyrir honum og það er ákveð að gefa honum grentljós að eldast við Marlon Brando til að fá hann í til hlutverk. Smá basla út frá því að þá, hérna, spurðist út að Brando væri í myndinni, þá vildu allir vera með í þessari mynd. Og þar meðal Roman Polanski.
Já, það er okkur að fyndi bara, oh my god, höru Brandurinn í mynd maður. Já. Og fyrir allt á staði Hollywood. Og Polanski einhvern veginn hafði vilja vinna bara með Brando ógeðslega lengi, eins og svo margir. Það er einhvern veginn alltaf, það er eina sem að heyri Hollywood, það allir vilja vinna með Brando. Það er hérna, þannig að hann var komin bara djúfti ykkur samninga fyrir þeir. Við núlegan sinnum um að leikstýra þessari mynd. Og Richard Stanley var náttúrulega ekki par sáttur við það. Stanley gerði þá díl við núlegan. Sagði bara, heyrðu, please, leiði mér að hitta Brando og leiði mér að ræða hlutverki við hann áður en þið fáið eitthvað annan leikstjóra til þess að ræna myndinni minn. Og De Luca og fleiri gæjar, þetta bara, þú veist, höfðu enga trú á að hann gæti eitthvað höndla Brando og einhverjum fundi. Þannig að þau eitthvað svona, já, ok, Stanley, þú mátt fara á fund með Marlon Brando og sjáðu bara hvernig hann verður. Þannig að hann er bara eitthvað, ok. Þannig að þá verður rítast þannlega á stað og hvað gerir hann?
En hann hérna, fyrir þennan fund, þá hefur hann sambandið við Seðkarl.
Eða Warlock, ég var eitthvað að reyna að þýða þetta, Warlock, myndi maður ekki þýða þetta bara sem Seðkarl eða Nornakall eða Galdrakall?
Svo Galdrakall, sko, og hérna, en sá maður heiti Skip og
ok, loka augunum ef að hugsa fyrir ég ætla að hafa samband við Warlock í London og hann heitir Skip. Þetta er svo geðvægt basic nafn.
Hérna, en já, Skip sem hann galdra einhverja þulur og skara einhverja í lófans Stanley og það var nóg til þess að ná Marlon Brando með sig í lið og þá arkaði Richard Stanley fullur og sjálfsöfiki inn á þannig fund.
Mm-hmm. En sko, núlegan voru ekki stúpid, þannig að þau vildu ekki láta Richard Stanley að fara aleinan á fund með Marlon Brando. Þannig að þau létu sko, svona executive producer, Ruth Batali, sem hafði nú unnið eitthvað með Brando áður og svona, hún hefði framleitt að Don Juan DeMarco.
Já.
Þannig að hún fer á fundin með Stanley og þau mæta svæðið og það er bara svo mikill hiti í húsinu, bókstaklega. Það er svo heitt og meðan þau eru að spjalla hækkaði Brandon reglulega í hitan og hérna og Stanley einhvern veginn var gett stressar og hann var gett þögull og hann einhvern veginn þorði ekkert að segja neitt að gera neitt en hérna Vitale sko rætti heilmikið við Brandon svo nefnir hún bara, hérna, Jesus Christ maður, það bara mun líða yfir með og lækkar ekki hitan þetta inni svo ég held að Brandon bara áfram alltaf að hækka og hækka hitan geðvitt, maður hugsa, volið þetta eitthvað random en svo þetta bara gerðist það sem að Brando var held ég ábyggla að plana að hún sopnar bara í þessum hita, þessi framlegandi sem er samt gett, hefur þú getur mann sopnað bara heima hjá okkur að það er of heitt
Já, ég er eitthvað alveg sopnað, maður verið svo
Hæ, útrúlega... hefur þú gert það?
Já, ég hefna, þegar maður er verið miklum hita einhvers staðar úti, sko, þá vill maður bara leggjast einhvers staðar að sopna smá, sko
Já, ég skil það, en þú veist Ég samt, mér finnst þetta smá iffy saga, þetta er skemmtileg saga, sko, að mann og bara andu hækki hítan, þannig að framlegandinn sopnar bara, en ég er að hugsa, sko, ok, voru þau kannski líka að drekka rosa mikið, Já. Það er ekkert erfitt að vera eitthvað svona ábyrðar manneskja og þú bara sopnar í sófanum hjá mann og bara andu þetta er heitt. Það er svona, já, en svona var þetta að mista kosti og þá loksins gáttu bara andu og Stanley verið í friði á meðan hún við tali bara hraut út í hóðni.
Þeir eru átt eitthvað svakalt spjall og það verður til þess að þeir já, þeir bónda mjög mikið og Brando vill að Richard Stanley leikstri sem er mynd. Þannig að það er búið að grænljósa af Marlon Brando og Marlon Brando er núna að taka upp fyrir hanskan fyrir Richard Stanley. Því að Richard Stanley hafði líka passa sig fyrir hennar fund að rannsaka allt í kringum Brando mjög vel. Þannig að hann bara náður alveg á sitt band.
Sko. Og það var þannig að sko, langa við Richard Stanley. Hann var einhver svaka kall og sko bæði er hérna Kurtz hlutverk Marlon Brando í Apocalypse Now daldi byggt lauslega á held ég einhverjum langafa Stanley þannig að hann einhvern veginn næra tengi einhvern veginn þetta inn í sín ættartengsl við Apocalypse Now við Dr. Moreau og ég held að það hafi daldi landasamningin við Marlon Brando bara ok, hörðu þessi drengur er algjör snillingur og ég mun ekki leikið þessari mynd nema að hann leikstirinni.
Já, þegar stutti eftir þennan fund þá fór bara Michael Say og heitna til Lucas símtal á Brando og þegar hann heimtar að réttu Stanley leikstri sér mynd, annars muni hann ekki verið í sér mynd
Það er ógislega fyndi af því að til Lucas og Say náttúrulega sendu Stanley í ljónagirfinnar í að mæta hann á fund, já, taktu fund með Marlon Brando þeir bara ekki að jæs okkur, svona ná að losa okkur við hann en nei, þeir eru bara búin að grá hóluna endi í bra, þá eru henni bara bæði búið að læsa Brando sem Dr. Moreau að búa að læsa leikstjóran og þá eru allir svona, hérna, núna eru Polanski og allir hættir að böggast í að vera sko að leikstýra þessar mynd en þá var allir leikarar hérna í Hollywood færtum bara að höra, ok, núna er mitt tæki verið til þess að leika móti Brandon Bruce Willis vildi komin í verkefnið sem aðal persónan sem held ég kallast bara The Castaway
Já.
Og hérna þá átti James Woods að vera Montgomery af því að Richard Stanley rakst á hann í LA ekkert um hann Veist, þetta er allt mjög random en svo fór hann greiði Bruce Willis í gegnum skilnaðið Demi Moore og þannig að hann þurfti að beila á þessu svo stuttu setna kynnist Richard Stanley honum Val Kilmer sem Stanley segir að séu einu af sínum stærstu mistökum hafa kynst honum, ég held með minnir að þeirra við hýst eitthvað í Japan eða eitthvað, rétt eftir að hérna, Batman Forever kom út með minni það, en að gæti verið að ég hissi út að skýta. En Val Kilmer samþykir aðhlutverkið og náttúrulega bara pjúræla til þess að vinna með Marlon Brando, enda dyrka allir Marlon Brando. Og Stanley segir að það hafi strax verið eitthvað svona vont væp af Val Kilmer. Finnst þér svona hafi nefnt eitthvað að þau mætt eitthvað svona hóp af aðdáðundum að hann hafi brugðist eitthvað skringilega við. Svo þessu fyndið að Val Kilmer sjálfur sá gett mikið eftir í að hafa samþykkt að fara í þessum mynd og talaði við Michael DeLuca og hérna, og segist ekki vilja hlutverkið og svo er ég núna bara svona sjálfur að hugsa bara ok, af hverju vill hann alltaf einu ekki hlutverkið þá er að velta fyrir mig hvort hann hafi fengið handritið og sé mögulega bara að The Castaway, gæinn sem að er kemur á þessu eigu, er kannski ekki dýpralast að mörgum senum með Marlon Brando og þar lendi hafa vilja beila úr myndinni eða eitthvað þannig, en þá sko sannfærir Stanley bara Val Kilmer að skipta hlutverk og vera þá bara Montgomery í staðinn sem er svona í held ég aðeins fleiri senum eða í betri tengslum við Dr. Moreau í myndinni og þar leiðandi Brando. En þá er þetta James Woods út af því hann vildi ekkit vera castaway. En það er aðeins búið að hringlast í þessu kasti en svo loksins endaðir á ráða Rob Moreau í aðhlutriki sem The Castaway. og ég fór svona aðeins að IMDb að fletta ok, hvað þekki fólk Rob Moreau og það er aðalega ekki numbers þáttunum, það var svona eina sem ég þekkti sem ég skoði á IMDb listanum og það má vel vera hans í ykkurum öðrum bíómynda svona, þetta var svona fyrsta sem ég þegar ég skorulega hratt yfir.
Já, þessum tíma þá var svona mest þekktur við sjónum þetta sem heitir Northern Exposure, sem er eitthvað sem ég kunnst ekki neitt við.
Nei, það er bara tekur einn að það út sem er oh my god, Northern Exposure, maður gekk allana, þeir ráða hann og svo líka er hún hérna Feruza Balk hún kemur okkur snemma inn í framleiðstuna af því að hún heillast og brjálast að mikið af Richard Stanley og þau eru hvernig að nákvæmlega sömu bylgjulengdinni og hún er hvað þekktust ábyggla fyrir The Craft, Waterboy og Return to Oz sem Dorothy, sem ég verið ekki séð.
Já,
ekki séð. En ég klárulega kannast þeim The Craft og Waterboy. Þá er eitthvað neginn búið að negla þetta helsta kast.
Já.
Og búið að negla blessaðan leikstjóran. Og þá er ákveðið að fara í svona test tökudag. Því það er þetta stanslausa ströggl milli núlæn og Richard Stanley af því að þau einhvern veginn bara kaupi ekki að þessi gæi geti deliverað því sem hann er búin að lofa. En að þau fara í svona test tökudag. Og þá er hérna executive producer að myndinni ráðuninn sem ég er ekki með nafnið á. En hann er í rauninni bara hann á setti til þess að fylgjast með Richard Stanley og sjá bara hvort að þetta sé allt eins og það á að vera. Og hann, þessi executive, var ekkit óbúslega seldur á að hann hefði eitthvað svakalegt kontról. Og þessum testtökudegi voru þið aðla bara, þau voru í LA og voru að skjóta það sem á að vera ákveðnum svona monitorum í bakgrunum af einhverjum dýrum. Það var eitthvað einhver orangúti, sem það ekki, orangúti, orangutan.
Já.
Og þannig þetta í tökunum og hérna, já, og þessi executive bara í stuttumáli sagði bara hann svona, Richard Stanley virka ekki rosa vel, jafnvel þó þetta var bara eitthvað pínu lítið krú og geðið basic dæmi, en þau eitthvað þenni, já, ok, þú veist, þau verða bara að kýla á þetta, en núlega en voru samt eitthvað svona að fjarlægast Stanley, þau voru eitthvað búin að gefa grænt ljós og að fara, hérna, í þetta location flakk þar sem að Stanley bara location skáta, skoða í Queensland í Ástralíu. Og hérna, og það var aðalega eitthvað Cape Tribulation location sem hann svo hillar af að því það var eitthvað eldfjall sem gæti verið í bakgrunni um öllum senunum og pælingi var að tengja eitthvað einn saman landsvæðið út frá fjallinu. Þú veist þannig að þú veist hvað þú ert staðsettur á eiginu með að við staðsettingun á fjallinu og á með einhverja svaka pælingar.
Já.
En núlega en fólki eitthvað aldrei svona fjarlægast hann, þannig að Stanley er alveg svona frekar, hérna, frekar nógjör með allt saman.
Og það gerist þegar þeir mæta þessi eigi, þá er hérna tekur leikmyndahönnurinn líka strax eftir því að Stanley bara mætir með eina litla skjálatösku, bara í margra mánuð að tökutímum vil.
Já.
Er og núlegin, þeir eru ekkit rosalega peppaðir fyrir steiktum pælingun á Stanley, því að, já, Stan Winston þeir eru að sjá um allar brelluförunna og það var heljarnu verk, sem þetta var mikil hönnun og Stanley var að henda þeim fullt af hugmyndum. Og það var til þess að, hérna, mannlega katakonum með sex gerfustur og bara hárina, skapa hár sem nöðu upp bringu.
Já. Sko, Stanley var með náttúrulega þessar, þú veist, hann kemur úr þessu grönd-punk pælingu með einhvern veginn og hann vildi gera þessa mynd aldrei þannig.
Já.
Þetta hafa hann bara aldrei ógeðslega og svona grotesk
á eitthvað
svona mannlegan hátt, skilur. Og hérna, þú veist, fullt að gerðvördum og skapa hár og sviti og þú veist, hvernig, hann vildi hafa þetta alls saman og núlega nú er eitthvað bara svona, voru ekki alveg með á þeim nótum. Þannig að greið Stan Winston og Co. voru eitthvað bara svona alltaf fastir ykkur svona limbo á milli þess að gera þess að Stanley vildi og það sem að Nolan voru að byggðum, en hérna þú veist, en stóðu þessu bara brjálfaslega vel, við kannski tölum það eins betur á eftir en hérna en þið sem hafði séð þess að mynd að þá vitið að það þurfti að gera alveg brjálfaslega mikið í þessari mynd varandi brelluförðun, þannig að það var bara brjálað stuð og til þess að hérna, hafa svona ákveðið svona variation eða fjölbreytni í fólkinu í þessari mynd sem þurfti að vera í make-upi, þá hann er að fundið bara hávaxið fólk og lávaxið fólk og feitt fólk og grant fólk og whatever og líka minnsta mann í heimi hann daldið stelur seinun á köflum sem Nelson de la Rosa.
Já.
Hann er pínu lítill, ég man ekki hvað hann var stór, hann var bara, þú veist, hann liggur við að hann ná ekki vera einu svona einu reglustika, sko.
Já, þetta er minnsti maður 20. og 21. aldarinnar.
Já, sem er bara fánlegt. En sko, er ykkur annar búin að slá metið eða lést De La Rosa? Þekkir þetta eitthvað
með það? De La Rosa lést í byrjun 20. og 21. aldarinnar.
Já, en ég er spá hvort að sko, hvort ykkur sé orðin í dag sé enn minni en hann eða hvort að hann hafi bara verið all time minnsti maður í heimi. Það er spurningin.
Er það núna þegar maður skoður þetta, þá er minnsti maður í heimi, er ekki næstum til að rosa. Þá er hann Chandra Bahadur Dangi.
Já.
Hún fekk viðurkenningu frá Guinness World Records. Hann væri minnsti maður í heimi.
Já, en svo er spurning sko, er hann minni enn De La Rosa eða er bara De La Rosa látin og þessi er minnstur í dag? Það er spurningin. En það skiptir engu máli. Þið bara getið googlað þetta sjálf. Hann var að með svo pínulítill. Og þegar mikið á þessum make-up búnaði var komið á þessu helstuleikara þá kom Peter Elliot inn í verkefni sem svona animal expert og var að kenna leikurunum á hreyfingar dýra og svona formaðir í svona ákveðna svona æfingabúður hvernig þau ættu að hreyfa sig og haga sér í sínu make-upi og Richard Stanley var þarna, þú veist að þessum tímum það var bara drullu peppar, sjá öll verkin sín loksins koma saman, þú veist það er komið alltaf að geggjað make-up, það er komið eitthvað krú, þú veist, og þau eru bara alveg að fara að rúlla en Stanley var samt sko að því hann er daldið grillu típa og var hann svo mikið inn í haustum á sér hann var að undibúa myndin einhvern veginn bara einn í, ja, hann fekk eitthvað svona einbíl eitthvað í skóginum eitthvað svona lengst frá og hérna þar var hann einhvern veginn að prep og plana og hérna framleiðslu fyrirtækið né tökulið sá hann af ykkur viti í bara langa tíma og núlega hann vildi fá hann alltaf á fund og hann mætti sjaldnast og svo senda hann einhver bara fax á hérna, með storyboardir á tökulið bara þegar hann fann bara hérna símhringa bara hörðu hvernig þú vera, hvernig þú vera, hann bara ég skal bara senda ykkur hérna svo fær fólk bara eitthvað fax þú veist það er
hann var ekki að hitta fólki á location, hann var bara búin að læsa alveg af
já þú veist þetta er hérna, það eru komin hann sem margir rauðir fánar
já. Og séðan líka á þessum tíma þá var að byrja að segja að törunar hans væri að hverfa, sko.
Já, eftir innan Seðkarl, þannig að Warlock í London, hann ekki hvert að asbestos eða eitthvað í íbúðinni hjá þessum Seðkarli, þannig að hann var núna komið með eitthvað krabba eða eitthvað langvarandi sjúkdóm, þannig að galdrættir hans voru hornir og svo tala hann að aðstofa kona sem hefur verið bitin af snák, þú veist þannig að hérna skiljanlega einhvern veginn upplifið stanleysi kannski dálítið enn meira nója, þannig að því núna er hann ekki lengur með aðstofa konu og töfrarnir frá Warlocknum sem að kannski veittu honum eitthvað svona, þú þið virku ekkert í alvörinu, það veittu honum kannski eitthvað ákveðu öryggi, þá var það, fannst honum það að vera hverfa og þá allt einu kemur að tökum á svona kannski ekkert frábæru tímapunkti.
Nei, akkurat á þeim tíma sem tökur eru að byrja, þá missi Marlon Brando og dóttir sína, hún tekur sér degilíf og það var ekkert það, fólk var bara í stressi, við vissi ekki hvort að Marlon Brando myndi mæta ekki.
Já, bara yfir höfuð.
Já.
Þá er enn meira að því að Richard Stanley, hans staldið power var í því að Brando vildi ekki gera myndir að nema með honum.
Já.
Þannig að núna ef að Brando var mögulega úr sögunni, að þá einhvern veginn gátu kannski núlega en fært sig aðeins meira inn í framleiðsluna án þess að hafa áhyggjur því að ræða Marlon Brando burt, að því að hann verður líklega spara ekkert með. En þau þurftu bara að keira áfram á þetta. Leikarnir fara að æfa allar þess að helstu senur, nú eru stóru leikarnir komnir á sveiðið, bara án Brando og bara eitthvað standinn fyrir hann. Og Val Kilmer mætir á æfingar og hérna, er ekkit sérstaklega hress. Hann Nei. Náttúrulega samþykir að vera þessar mynd aðalega til þess að vinna með Marlon Brando og núna er það eitthvað í lausu lofti. Þá er Val Kilmer bara með fokkin stæla, sko. Hann er nýbúin líka með Batman Forever,
Já.
Nýbúin með Tombstone, er bara eitthvað svona ein heitasta og vinsælasta stjarnan í Hollywood. Hann er bara the shit. Svo er hann einhvern veginn bara með eitthvað svona hálgerum nobodies og eitthvað leikstjóra sem er lengi þekkir og þannig að hann einhvern veginn er í eitthvað svona ego sprengju hjá sjálfum sér og meðal annars að henda í svona ýmis power moves eins og það að hérna að mótmæla í tökum, þau eru byrjar að taka upp svo eitthvað senur eftir æfingar held ég við bryggjum af eitthvað bát eitthvað voru að skjóta svo stoppa valkyrjum bara nei, byrju hvernig erum við að fara að skjóta þetta já nei, við erum ekkert að fara þú veist, hún nærði aldrei að klippa þetta saman svona eða þú skýtur ekki þetta senur svona, þú veist, hann var einhvern veginn farin bæðað klippa myndin í haustnum og að vera myndatökumaður og leikstjóra á setti.
Já.
Það voru allir bara eitthvað hvað er í gangi?
Þannig að það var allir mikið óþægindum og svona stressi hann á settinu.
Já, ég held að tengja allir nú við einhver moment hvort sem að unnið á setti eða verið í einhverju vinnu eða eitthvað þegar eitthvað svona einn vill bara eitthvað taka öll völd sem að hefur engin völd sko. Það er svona að vera svona mjög óþægilegt.
Ætli þetta ekki hafa ekki líka skila sig í leikstjörnum því að Rob Morrow talar um að hann hérna, að leikstjörnum var orðin svolítið svona basic á þessum tíma. Hann var bara að byrja þær að, já, hefur þú bara lappar hérna áfram, hérna, við ætlum bara let's go, þú bara lappar áfram.
Já, nákvæmlega. Þú veist að veginn, þú veist, núna allir fókusum farin og það bara fokk er bara Val Kilmer að fara að myrða mig, skilur.
Já.
Þannig að þetta er einhvern veginn, já, Morrow talar einmitt um það bara sem aðal hlutverki, bara einhvern veginn, þetta var allt mjög spes, þetta var bara eins og það væri bara einhvern grunnskóla stuttmynd. Hefur þú bara, hérna, þú lappa bara upp þarna fjallið og gerðu svo vel, bara eitthvað, já, ok, hvað er ég að fara að gera? Og hérna...
Sen, ofan allt þetta, þá, hérna, er veðrið ekki hjálpa á þessu eigi?
Bara alls ekki. Þú veist, við erum að tala, þú veist, þetta er sko, Richard Stanley er nógjaður fyrir. Hann er ekki með aðstofukonuna sína, hann er ekki með Brando, Val Kilmer hann brjálaður og hann gengur illa á fyrsta tökutegi og svo kemur fucking rigning og hann á þetta alltaf. Og ekki bara eitthvað svona, æ nei, það er rigning, heldur ég bara rigningar stormur bara. Allt settir fyrir þetta vatn, það eru fullt af hlutum sem skemmast, það þarf að fresta tökum og bíða, tíminn er að tikka, það eru peningar sem eru að eyðast hjá núlæn, það er allir að það er enn meira stressaðir. Sérstaklega Rob Morrow aðhlutverkið, hún er list bara ekkert á þetta og ég skil hann rosa vel, hann er búin að ráða sig ykkur að vinnu sem að bara var einhvern veginn svo innilega ekki þar sem hann reiknaði með. Hann hringir í núlæn og grát baða um bara please nefnum að taka mig úr þessari helvitismynd. Og svipum tíma fyrir sig executive sem ég er að böggum að ég er ekki með nafnið á honum, en hérna executive frá núlæn, þá fer hann út að borða með Val Kilmer. Með minnir í heimildamindir hann segi að já, svo hitti ég Val Kilmer sem var út að borða, sem ég kaup ekki, ég held að hann bara vilja fara út að borða með Val Kilmer og Val segir hún bara eitthvað, þú veist, hér verða sumir hlutir að breytast, ég sé hann fyrir með sígarett í kjaftinu bara eitthvað, það hlutinni verða að breytast um það, sko, ég er aðal stjörnum. Og þessi executive producer ábyggla bara í meðurknuskasti bara já, ég er alveg sammálaður. Og þá einhvern veginn fyllist mælinn eftir allt þetta rugl að Richard Stanley er rekin.
Já, það eru margir sem eru hliðhollir Stanley, það eru meðal fara þessu balk og líka einhvern hérna svona þessum tíma sem Rob Morrow er að fara út úr myndinni að þá hérna segja líka framleiðendur við fara þessu balk bara ef þú ferðu myndinni hún myndi aldrei vinna í Hollywood aftur.
Já, svona... sko hún fara þessu balk, það eru þau margir brjálaðir en hún varð alveg ekstra brjáluð af því að hún tengdist Stanley einhvern veginn svo brjálaðslega vel að hún fekk eitthvað driver til þess að keyra sig held ég ætla að keyra þvert yfir Ástralíu eða eitthva og hefna, að ég held að hún hafði ekki átt að sjá því hversu langt það var að keyra eitthva og á leiðinni ringir ég mig til þegar umbósmarninnar bara please þú verður að snúa við ef þú hættir við þetta þú munir útskúfaðu Hollywood og þú munir aldrei fá vinnu aftur og hún bara eitthvað ah oh, fuck maður, jæja ok ástýrum við og ákvaða að býta í jaxlinn og að verst er sko að Stanley fær skilabóni gegnum umbósmanni sinn og hérna bara símleðs sem að var svona frekar slafta enginn gætt sagt hann þetta bara í persónu hann bara fær allt innu, hann er bara eitthvað í þú veist, einhverju kasti í einbílinu að plana þú veist þetta, eitthvað stærði skóginum hann og svo allt innu fara bara, hörðu ég að þú ert rekin og myndin bara, þú veist, og hann er þetta bara snappar og hann fer bara í eitthvað panikkast byrja að tæta öll gögn og alla teikningar og allt skipulag bara því hann í hans hug er bara ok ef það vera að fá ekki að reka mjög myndinni þá verður ekki helvitis mynd.
En núlegin þeir hérna vildu nú ekki að hann var að fara að eyðileggja öll gögn og þeir buðu honum hérna leikströlun fyrir vinnuna. Þannig að hann samþykkti það og
Já, með því skilir þið að hann myndi drulla sér af eiginni. Þeir eru basically bara heyrðu ok, hann var hvort sem er ekki að fá svo brjálulaun borgum honum og hann verður að fara af eiginni. Þannig að þau fengu líka ökumann úr settinu til þess að fylgjast með honum fara inn á flugvöllin svo myndi pottet ekki fara eitthvað annað. Og ökumaðurinn segir bara, já, hann fór á flugvöllin en reyndar var þessi ökumaður ekkit sérstaklega traustvekjandi að hann var eitthvað PA úr settinu sem var svo rekin og var endur að hann sem driver, þú veist, þannig að hann svona mjög grillu típa. Þannig að hann segir að minnst einhvern veginn að hann hafi fara á flugvöllin og hann sé ábyggla farin með fluginu. Þannig að veist, framleiðslan tók þarna nokkra vikur í pásu. Allt tökulegur runni enn að vinna, það er allir komnir á staðinn, þannig að Stan Winston make-up gæðarnir voru bara held áfram að dúkla sér í sínu en fólk áberandi bara fannst eins og það væri bara í einhverju algjöru limboi en núlegin voru náttúrulega svo bara á fullar en að finna einhver leikstjóra til að stýra þessu martraðaskipi. Svo fær einhver hugmynd um að heyra í John Frankenheimer svona gamall leikstjóra nakkur sem hafi í rauninni ekki gert neitt merkilegt, þú veist, bara svona upp á síðkastið, en hann var mjög þekktur fyrir að stýra erfiðum leikurum og hann var sjálfur að leita að einhverjum verkefnum. Þannig að þau hringja í hann og hérna, og frænkan hefur segist bara að hugsa málið, hann spyr konuna sína hvað hann eiginlega að gera og hún stingur upp að því bara, ok, sko, þetta er eitthvað martra verkefni sem hann það fari í, en þú getur búið þeim eitthvað fárúlegt tilbúð og ef þið segja nei, þá ert þú bara laus. Ef þið segja já, þá erum við bara rosa glöð. Og hann sendir þeim eitthvað hella tilbúð upp á að fá bara einhver djúsi leikstjóra laun og líklega vlasi að hann hafi líka beðið að fá tvær eða þrjár bíómyndir frá núlæn líka.
Já, í framhaldinu þessi.
Þannig að ég fæ laun fyrir þessa mynd og svo fæ ég að leikstýra tveimur eða þremur öðrum myndum fyrir ykkur á svipum launum eða eitthvað. Og þetta er eitthvað sem þeir bara samþyktu og allir glaðir. Þú veist þannig að leikarnir voru þarna búin að vera eitthvað neginn og tökuleg líka, búið að vera algjöru limbúi. Svo allt henni kemur þessi frænkinn hann verið á sett og þetta er svona leikstýra svona af gamla skóla. Það var eitthvað sem líst honum sem hérna, svona old school screamer.
Já.
Og hérna sem bara svona eða þið sjá fyrir eitthvað svona klassíski leikstjórn með gjallarhotni sem er eitthvað stóla öskur eitthvað svona, þú veist þetta er svona líklegast einn af síðustu þannig gæjunum, þetta er bara svona vinnukall. Hann kemur að settið og segir bara að hann nennir ekki neinu kjaftaði og þetta sé bara algjör vinna, allir þurfa að leggja að setja mörkunum til að keira þetta í gang og þú veist móralni var slæmi fyrir og nú eitthvað voru allir bara oh my god, eru að fá eitthvað svona gæja inn í þetta maður. Frænkina mér fekk líka bara viku til að preppa sem er svona frekar hella dæmi sko.
Það ætla bara að kera þetta á hnefanum sko.
Já, og Rob Morrow greið aðhluturki hérna sem vildi endilega flýja. Hann fekk óskinni framfyllt og komst burt og hann nefndi líka sko að frænkina mér hafði ekki trúað því að þessi helvitis Rob Morrow væri að segja nei þessu, að þessi að frænkina mér vildi hafa hann áfram. Bara þú, jú, þú heldur áfram með myndinni. Og Rob Morrow bara nei takk. Bara ert ekki að grínast maður. Þannig að þeir þurftu að finna enn einn leikaran til að vera aðhlutverkið og þeir loksins fundu endanlega niðurstöðu í honum.
En staðin fyrir Rob Morrow þá fengu þeir breskan leikara, David Thewlis, sem var á þessum tíma, svona stærsta hlutverkið hans var aðhlutverkið í myndinni Naked eftir Mike Lee, sem kom 93 og svona, já, breskur sjónvars leikhúsleikari.
Já, myndi ég að halda, mér finnst oft svona margir sem svona breskuleikurum virða leikhúsið miklu meira heldur en bíóið og alltaf þegar ég svona skoði gegnum IMDb-lista hjá einhvernum svona frekar góðum breskum leikurum sem eru ekki ekkert með rosa mikið á IMDb þá hugsa ég alltaf að ok, þeir ljóta hafa bara verið rosa duglegir á sviðinu. En Frankenheimer hérna, að vera ekki eina svona endurnýjan í tökulina því að Frankenheimer fekk sinn eigin handritshöfund til þess að endurskrifa mikið af dialógnum og svona atburðusni myndinni og líka hluta úr tökulið, hann var einhvern veginn enga veginn sáttur með þetta ástralska tökulið sem hann var að fá sem voru samt bara að vista standa sig bara mjög vel og hérna, fekk líka sinn ein aðstoða leikstjóra og var svona að fara yfir location plön og sagði bara að þetta hefði bara verið algjör martru af því að þetta, hérna, þetta eldfjall sem við tölum fyrr, sem að Richard Stanley var að plana einhvern veginn nýta sem eitthvað svona akkeri í landslæginu til þess að fólk átti sig á hvar það er statt á eiginu eða eitthvað.
Já.
Það þýtti bara einhverjir, þú veist, fjóri tímar fram og svo aðri fjóri tíma tilbaka bara frá hótelu þar sem allir voru og þetta var bara eitthvað svona, þú veist, þið voru búin að planta og höggu eitthvað tré og eitthvað svona til að móta eitthvað fyrir þar en svona aðeins meira basic nálgun var bara að höra af hverju sleppu ekki bara svo helvitis eldfjalli og skjótum þetta bara liggur í bakarinu við hótelið og spörum okkur marga klukkutíma. Þú veist, ekki kannski alveg jafn svona, hvað segir við, svona fallegt eða listrænt, en mjög svona mjög praktískt og kalt. Já. En ég held bara þessum tímapunkti var bara daldið væpið þarna, bara finna allt praktískt og keyra þetta í gang. Svo talandi að keyra þetta í gang.
Já.
Dung, 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 loksins kemur Brando.
Hann sko, eftir langa byggði þá mætir Marlon Brando á sett.
Og aldrei þessu vant. Þá er þessi leiðilegi frænkan heimur sem er að öskra á allavega brjálaður, þá verður hann bara þegar gett stressaður. Bara eitthvað er Brando að koma. Og það voru allir að bíða, hann er alveg að koma, svo er allir að bíða, hann er alveg að koma. Ok, hvenær kemur hann? Svo allt í einu bara eftir, þú veist, margar að klukkutíma töf, þá allt í einu bara kemur hann í hvítum klæðum, með hvítan andlitsvarða, hatt og sólgleru, sem að er íkonist við þessa mynd í dag en það voru allir bara ha, þetta er ekkit, hvað er í gangi þú veist og hérna, og það er hvernig vissi engin hvað átti að, hvernig átti að bregðast við eða hvað átti að gera, eða hvað átti að segja á að segja eitthvað um alveg Brando eða.
Já, það var ekki búið að ræða þetta.
Nei, og Brando er hvernig bara alveg búin að taka þá sjálfstæða ákvörðin að já, Dr. Moreau er ábyggilega bara rosa heitt alltaf og það er að passa sig að vera ekki sólbruninn og svona, þannig að hann er alltaf bara í hvítu og mál er oft andlitið sitt hvít. Svo er ég nokkuð við sem að allar línutnar þar sem að Brando talar hitan og hvað er heitt og svona, að þetta sé allt saman bara eitthvað frá honum, sko.
Já.
Þannig að hérna, Brando tekur henni bara algjör stjórn. Vist, Frankenheim er tók ekkur stjórn á setinu en svo þegar Brando kemur þá er bara er engin annar sem getur gert neitt.
Já, hann vildi bara gefa sér allan tíma í að kynna stöldum á setinu og hérna og síðan líka, hann var með aðstofakonu sem leti, var að lesa einn línu fyrir hann.
Já, hann var með monitor í eyrunum fyrir línundar sínur og hérna og leti aðstofakonuna bara lesa úr hjólhýsinu sínu handritið og skammaði hennar stundum bara anskotin, stundum sagði hann bara alltaf anskotin ekki leika línundar, segðu mig bara línundar, ég skal leika. En já, en svo var nefnitt að heilsa fólki þegar var að koma, hann var að spjalla við alla í rosa heavy make-upi, þannig að það eru margir annað af aukaleikurum sem sagði bara, já, ég spjallaði bara hellingi Marlon Brando, en verst að hann veit ekkert hver ég er. hann sér mig bara í þessu svakalega make-upi og hugsa bara með sjálfur sem, ég var að hitta apa hérna, eitthvað hann skilur. Og svo til þess Ferusa Balk leikunan, en hún nefnitt svona nefnir við hann á tímapunkti Brando, bara svona hérna, já, þú veist, ég hef ekki bara farið við línundar okkar og svona var eitthvað svona að reyna eitthvað svona hjálpa framleiðstunum við að kera hann til gang og hann eitthvað nefnir bara, að ég elska mín. Ég veit ekki, ég dett alltaf eitthvað bubba hérna. hvernig tala mál og bara að elska mín, þess að, er ekki hérna?
Já, þessi ekki, hérna, þetta er aðeinsnær.
Elsku mín, er ekki hérna?
Þetta er Don Corleone.
Já, þetta er aldrei gott. Heyri, ok, við sleppum bara sem eftirherma. Ég geti bara, hérna, panta mig í afmæli sem Marlon Brando eftirherma. Ekkert um að setna. Og hann segir raunni við hana bara, þú fær borgað, ég fær borgað. Þetta skiptir yngur máli. Þú veist, hann er bara svona að mætti hérna, líkjónum við bara hérna, Joker úr Dark Knight Batman bíómyndin eða eitthvað. Hann er bara svona pjúra kaos. Hann er alveg samum allt og bara fokkar einhverju bara af því bara það er ekkit endgame hjá honum, það er bara einhvern veginn að hérna, skapa eitthvað helvítið og draga alla með sér. Skilur þú?
Og það er líka svona, kosturum við hennar búning sem hann mætti í.
Já, hann hvíta með hvíta make-upin og sólgleraugun og allt þetta. Svo er hann alltaf í þessu silki tjaldi líka.
Já, þannig að hafa verið auðvilt að hérna, setja aðra leikara í staðin fyrir Brando.
Já, það var nefnilega rosa oft, ég held í hverju einustu víðu sinn sem sjá hann í þessum hvíta búning. Það er þetta bara eitthvað standinn. Og nýverið horfði ég á heimildamyndina Val.
Já.
Um Val Kilmer, heimildamyndina hans, hann er daldið held ég að stýra narratífinu daldið. Það er mjög áhugaverð mynd, ég mæli með henni, en bara hafið í huga að þetta er ekki beint hlutlaust sjónarhorn af lífi Val Kilmer. En þar er brot, af því að Val Kilmer var alltaf að taka upp vídeo af öllum myndunum sínum og eitthvað svona. Á meðal annars bara, þú veist, fleiri tíu klukkutíma af myndinni Red Planet frá 2000. Já. Sem geti bara verið heimildamynd út af fyrir sig, sem ég var til að sjá. En það er sínt brot úr The Island of Dr. Moreau og þar meðal annars er Val Kilmer bara að summa inn á það sem maður heldur sem Marlon Brando og hann segir bara þú ert ekkert Marlon Brando, hver ert þú? Hvað heitir þú? Og svara gæðin heldur bara, John, my name is John þá var þetta bara eitthvað random gæði sem var svipari starðum Marlon Brando og var í make-upinu. Og svo vísar hann einmitt myndavelni líka á hann hérna Þúlis og bara, veistu okkur hvað er gangið hérna? Og Þúlis bara, ég veit það ekki ég alveg, ég veit ekkit hvað er gangið hérna heldur. Sko önnu klippa þar sem að hann er Val Kilmer að rífast við Frankenheimur og Frankenheimur öskra á hann bara, ég skal tala við þig og slekkur á myndavélni og Val Kilmer bara eitthvað, já ég ætla ekki að slökka á myndavélni, eitthvað, þú veist þetta er bara svona rosa mikið af egoum þöst saman á okkur eyju, ykkur algjöru rugli og einmitt talandi við þessa tvo, sko, Kilmer og Frankenheimur að hérna eru gæjar sem vel að báðir nánast samþyktu að taka þátt í þessar mynd bara til þess að vinna með Marlon Brando og jú, Frankenheim með fær hellinga peningum og svona líka, en svo eitthvað þegar bara er Brando bara eitthvað algjör martröð þeir á kannski séð í hittingum og hann er í geðið næs og myndu þú veist, þeir vissu kannski, ég held mögulega að þetta sé svona eins og með lottómiða eða eitthvað, já ég veit að dapa allir í lottó en en ég ætla að vinna.
Já.
Ég ætla að segja svona að ég veit alveg að Brando er erfiður en ég veit, ég er handvissum að hann honum mun líka vel við mig, skilur. Og ég held að Val Kilmer hafi sérstaklega hugsa þetta. Þú veist, hann mun skilja mig af því að Brando og Johnny Depp eru til hans bara geðið góði vinir. En allt kemur fyrir ekki. Svo önnur saga á Brando.
Já, Brando er náttúrulega hann hélt áfram að hérna gera alls konar rugl. Hann til þess að vildi vera með ísfötu á haustum á sér í einni sinnu.
Sem er í myndinni.
Ég var bara, þegar ég var að horfa sem myndi, bara, hvað er þetta? Risa stálfata sem er vafinn í klút. Það er greinleika til að fela þetta væri stálfata.
Og svo talar hann hitan. Æ, elskan ég. Mér er svo heitt, eitthvað, heldu klakavatni.
Já, klakavatni í fötunum mínu. Þannig að hérna, og hann vildi líka sleppa allir ofbeldi myndinni, það var svona eitthvað krafa frá honum, sem hefur ekki farið í gegn, þannig að það er nú alls mikið ofbeldi.
Já, bara þú veist, að því að svona, þá myndir upp breyta grunni elementum myndarinnar, bara já. Eða það væri ekkit ofbeldi.
Og líka, hérna, hann vildi að karlinn sinn myndi, hérna, að í lokin á myndinni við væri upplustrað að hann væri líka höfrungsmaður.
Já, hann bara myndi breytast held í höfrung, held hann bara vildi, þú veist, já, þannig að ég held að hann, sko, þetta er ekkert af þessu er eitthvað sem hann vill í raun og veru held ég. Ég held að þessi bara hann er með einhverjar, hann er að heimta eitthvað bara til að heimta það, bara til þess að fokka í fólki, að því honum er skýt saman um allt. En svona rúsinan í pilsöndunum, öllu því sem hann að vera að heimta, að þá er náttúrulega leið og hann sér Nelson de la Rosa litla, þá bara segir hann, heyrðu, ég elska hennan dreng, ég verð að fá hann í hverju einustu senu og svo lætur hann hérna, sannfæra hann búninga hönnuðin eða eitthvað að hérna, gera föt á de la Rosa alveg eins og Marlon Brando og hafa hann í öllum senu með sér. Þannig að þeir eru svona hérna, alltaf svona einhverjir tvífarar í öllum senum. Það er bara eitthvað svona koncept frá Marlon Brando sem er enda briljant af því að ef það væri ekki fyrir Brando að vilja fá de la Rosa í alveg eins föt í öllum senunum að spila á alveg eins píana nema lítið og svona, það hefði við ekki fengið Minimi í Austin Powers og svo loksins fatta ég manstu, nú horfið þú á South Park en því gamla dag og svona.
Já.
Það var alltaf einmitt hérna, í svona tropical Hawaii-skirtu sem talaði um þetta svona eitthvað með svona lítinn svona abakall alltaf með sér í alveg eins skirtu og ég einmitt tengdi þetta aldrei en þetta eru þetta bara pjúra úr því ælandi Dr. Moreau, þetta er bara Brando og þessi abapersona og það er ekkit, sko, það er ekkit að róa Val Kilmer að allt einu Brando sé búin að taka bara yfir settinu, eitthvað sem að hann var eitthvað neina að reyna að gera þarna áður og sem að gekk ekkit sérstaklega vel. Þannig að Val Kilmer sko bregður sér og það ráð að verða bara enn meira aggressiv. Þú veist þannig að hann er einmitt í einhverju tök og er einhver myndatökum að skjóta eitthvað close-up sem hann er ekki í. Og þá tekur Val Kilmer sígarettuna sína og er eitthvað leika sér að brenna bartana á myndatökum manninu. Þú veist. Og hérna bara til þess að vera kvikindislegur. Þú veist, þetta er svo sjúkt dæmi.
Já, komum við svolítið svona hostile andrúmsloft.
Já, líka bara þetta eru bara, þú veist, sko þessi leikar, þetta er bara tvö risavaxin smábörn. Þú veist að því að allt innu voru allir aukaleikarnir í sínum þykku heavy make-up dæmi og með sína grímur erfitt anda í steikjandi hita í Ástralíu bara endalösa tafir, bara ok, af hverju eru að bíða, af hverju getur ekki bara haldað svona róla? Já, hörum, Marlon Brando vill ekki koma út úr hjólhýsinu sinu.
Ja.
Nú, hvað af hverju vill ekki Marlon Brando koma út úr hjólhýsinu sinu? Af því að hann vill ekki koma út úr sínu hjólhýsi fyrir að Val Kilmer kemur út úr sínu hjólhýsi. Já, ok, og af hverju kemur ekki Val Kilmer út úr sínu hjólhýsi? Já, því að Val Kilmer vill ekki fara úr sínu hjólhýsi fyrir að Marlon Brando kemur út úr sínu hjólhýsi. Þetta er svo ógeðslega petty og asnalegt af þeim. En svona var þetta víst.
Það er síðan bara því þetta var orðið svo mikið rugl og það var bara tökulið og aukuleikarnir. Byrjaði bara að djamma og dópa og það var bara fullt að einhverjum kynlífsorgjum en að það er inn á milli. Þegar fólk þurfti að drefa tíman einhvern veginn og það var allir dressaður upp.
Já, meni eins og ein kona þarna sem að lék svín í myndinni, svínskonuna.
Já.
Hún talaði að hún átti að vera í þrjár vikur í myndinni í tökum en hún endaði að vera í sex mánuði.
Sex mánuði
í Ástralíu sem og allt tökulið skilur. Þannig að hérna, þetta fólk ekki var bara í ógæslega erfiðum tökum að daginn og voru svo bara að djama, drekka og djúsa og dópa og sofa saman á kvöldin. Og það var núna í að því myndinni bara, já, það var fólk að sofa saman sem að þeirra aldrei dotti í huga myndi vera að sofa saman. Og hérna, og við förum ekkert, ég nætti ekkert að gramsa eitthvað dýpra en það, sko.
Nei.
Og De La Rosa, pínulitli kallinn, hann var svona helviti ferskur á því, sko, hann var mikið að höstla gælunar, hann vist með eitthvað túlk með sér hann, og hann er eitthvað svona að segja, hann talaði, hann var svona rosalega mjóróma, hann var bara hérna og talaði enga ensku, hann talaði bara spænsku og var að segja eitthvað við konundar og túlkunans bara nei, hristi bara hausinn og þá svo aukaleikir það, nei, þú getur ekki verið að sensora það sem hann er að segja, þú er bara túlkur, þú segir bara það sem hann er að segja. Það var já, hérna, hann er að spyrja hvað þú ert að gera núna setna í kvöld og hvort þið til að kíkja á hótelherbyggjans eða eitthvað. Það bara, já, ok, þú máttaleg sensor, litla perrakallin. Og að finna við þetta djám og djúseri hjá þessu liði er að það er svona að vissu liti endurspeglega daldið konseptið við þessa mynd, svo ég fer nú ekki meira út í það, en það er svona að fyndi hvað myndin sjálf verður að því sem að, hérna, eða sem að behind the scenes verður daldið að því sem að myndin var í alvörinni. Þú ert með eitthvað yfirvald sem er að reyna að skapa eitthvað nýtt og ferst og flott og hérna, sem að fer kannski ekki eins og ætlaði að þess að fari ómikið út í það.
Það fara bara allir í einhverju animal instincts.
En svo var þetta tímabilið það sem að Frankenheimer vildi bara fá fullt af aukaleikurum í eitthvað svona loka hnykkin og eitthvað svona episkar senur. En þau voru bara ekki menn ómikið að aukaleikurum, þannig að þau þurftu að finna aukaleikara þarna á svæðinu og þar fóru einhverjir hérna, production assistants eitthvað að leita og fundu þetta svona hippa samfélag á svæðinu og þar var geggjað að fá fullt af aukaleikurum þar og hver er þar á svæðinu með öllum þessum hippum, Richard fucking Stanley leikstjóri. Þá hafði hann aldrei flogið til London aftur og var bara til að þarna í einhverju kommúnu með einhverjum hippum í skóginum og talar við þessa PA gæja og annar þeirra að þessum production assistant sem var gæja sem átti að keira hann á flugvöllin held ég.
Já.
Og þeir eru held ég ákveðni ágætis buddies. Og mig grunar svona að þeir hafið aldrei verið að segja honum hvernig þetta gengi illa og þetta væri alltaf svo mikið rugl og hérna og bara ótrúlega sjón að sjá bara Brando er bara með allt annað í kaos og eitthvað og þá segir Ritt Stanley bara hörðu, ég vil bara fara á þetta sett. Ég vil vera aukaleikari. Þeir veit ekkert hvernig ég lít út og hérna fylgist með þessu. Þeir eru einhvern veginn bara ok. Og hérna fara bara í það misjón að fá grímu frá okkur með öðrum aukaleikara sem er held ég að beila og hann Richard Stanley þá mætir bara á sett með grímuna á hausnum og tók hana aldrei af sér.
Já.
Ég maður aðstofa leiksturinn sem að koma með Frankenheimer nefndi mitt sko það var ógislega heitt og fullt af fólki það var einn aukaleikari sem að tók aldrei af sér grímuna til að fá sér vasklas og það er þá bókað Richard Stanley.
Og Richard Stanley segir sjálfur þetta að vera frekar therapeutist fyrir hann að vera stand eða svona aukaleikari í þessu mynd. Sjá alltaf þessa vitleysu unfolda.
Já, ég hefði náttúrulega klálega eitthvað svona þú veist, gott að það var ekki bara vesen þegar ég var leikstur í þessu mynd. Það er bara krónist vesen á þessu verkefni.
Já.
Og það er klálega, hérna, því ef þessi mynd hefði bara orðið bara fengið Óskarsverðlun og Nóbelsverðlun, skilur þá svona hefði hann ábyggilega ekki verið jafn hress með þetta. En svo hérna fann ég mitt eitthvað svona blaðagrein, það sem að Richard Stanley er í viðtali frá 96. Það sem hann tala svo að hann hefði mætt í eftirparti til Brando. Mal og Brando hélt eitthvað svaka eftirparti fyrir alltaf. Og þá hafði hann tekið af sig grímuna og þá hafði Val Kilmer síðan og stokkið til hans og knúsað hann og sagði bara æ, sorry, hvernig ég lét og eitthvað svona. En ég meina, þú veist, það er hérna, orðið aldrei seint fyrir afsökun og beinir heldur.
Heimitt.
Þetta var svona myndin tökunar þar að segja, í hnútskurt, eða ekki?
Jú, segja það.
Svo er svo fyndið að svo fór ég að reyna fletta ykkur upp eftirvinnsluna. Þú veist, vanalega talað eitthvað test screenings eða eitthvað. Ég fann bara ekki neitt. Ég fann að Gary Chang samdi tónlistina. Þú veist, hann samdi tónlistina fyrir Under Siege og Breakfast Club og that's it.
Basically. Já, þeir eru bara hendi sig gegnum eitthvað klipp, fengi klippara til að bara móða öll þessi myndirni saman og kert myndinni í bíó.
Já, myndin var svo frumsýn 23. ágúst 96. 23. ágúst, það er nú alveg svona ágætis dagsetning, nú lok sumars eða hvort það sé svona greifjart. Ég veit að janúar er náttúrulega alltaf greifjart.
Já.
En ég man svo er ekkert að tala um að Guardians of the Galaxy sem að kom held ég ekkert að það í lok ágúst að það hafi verið alltaf svona dautt tímabil. Það var allar sömur blockbusters komnar út og svona. Ég þekki þig alveg hvernig stemmanum var hérna 96. En hún halar inn 9 miljónir dollara og munið það upprunlega budgetið á myndinni var 5-8 miljónir dollara. Þannig að ok, ég meina 9 miljónir, það er bara snillt. Af því að þá var hún basically nánast komin upp í kostnað eða helmingin.
Já.
Nema út frá öllu þessu vesenni, þá kostaði myndin náttúrulega ekki 5-8 miljónum dollara, hún kostaði ekki 15, hún kostaði ekki 20, ekki 30, heldur 40 miljónum dollara fyrir þetta clusterfuck.
Hans mikið, það var búið að fjárfæsta alltaf þessa peninga, það þurfti að klára þetta. En þetta var klára með herkjum og miklum peningum.
Mm-hmm. Og myndinni var bara almennt ekkit sérstaklega vel tekið, sko. Þú veist, og ég held að fólk hafi líka verið mér meðvitað allt vesenið og dramað á framleiðsluna því það var endalaust að blaðagreinum á meðan voru tökum og svona bara skiptum leikstjóra, Brando ekki með, Brando tekur völdum, það, þú veist, þetta var allt í fréttunum, þannig að hérna, þannig að fólk voru sem meðvitað að það var að ganga inn í eitthvað rugl og hérna, ég held að það við klárlega haft áhrif að hvernig fólk horfði á þessa mynd frekar en ef það hefði aldrei heyrt neitt og færi inn í þessa mynd. Á endanum halorinninn 49 miljónum dollara.
Það er eitthvað tapa á þessu.
Já, þú veist, eins og við hefum nefnt oft og mörgu sinnum áður, þú þarft cirka að ná tvöföldu ávið budgetið til þess að vera núlin og hún nær ekki, nær rétt að fara í hérna, yfir 40 miljónirnar sko. En að hún var öskrandi tap, þá er spurning svona, svona legacyð á myndinni.
Já, þetta var allan eina sinnstu myndir maður spranda á.
Já, hann dó 2004,
já.
Þannig að 8 árum setna á. Og hann lék nú í einhverjum myndum þarna eftir þessa og kannski helst að nefna það skor frá 2001 sem ég á eftir að sjá. Það er Robert De Niro, Edward Norton, það er eitthvað svona held ég mjög solid hæstu mynd. Ég er alltaf að sjá eitthvað þessa mynd, það skor.
Já.
En hérna, en ég á alltaf eftir að sjá hana. Val Kilmer lék næst í The Ghost and the Darkness með Douglas, mynd sem að ég hef eiginlega aldrei heyrt nema fyrir þær sækir þegar við vorum að researcha aðeins þetta að Batman Forever myndina að þá að tala að Val Kilmer væri inn í einhverjum leðurblöku helli þegar hann fær fréttirnar eða þú veist.
Já.
Og þá vorum við svona veltað fyrir okkur, ok, ætti það hefur verið location scoutið eitthvað pælingar undirbúningu fyrir þessa mynd með Douglas, að því að hún gerst eitthvað svona í Afriku, það er eitthvað ljón sem er að herja á eitthvað ástæðan af hverju hann gat ekki verið í Batman og Robin var að því að hann var í The Saint. En svo má svona færa rökur því að umpóstmennitina hans og hann hafi bara verið aðeins of aggressive að byggja hærri laun fyrir Batman Forever. Þannig að, nei, hérna Batman og Robin sig. Þannig að, hérna...
Þannig að hafði slufað frá því.
Já, og ég, þú veist, og svo fundum við náttúrulega hérna gegnum Batman Forever research okkar. Hérna þessa grein sem heitir Why Val Kilmer is the man Hollywood loves to hate. Og það er þetta aldrei farið yfir bara svona hvernig hann klúðraði málunum með að prjóna vel yfir sig bara út frá sínu egoi og svona grimmum samninga viðræðum. Þannig að fólk eitthvað bara ákveði það er ekki þess virði að fá hann aftur í Batman. Og hann tala nú sjálfur að hann hefði alveg vilja að vera aftur í Batman. Þannig að hérna, já, já, að þú veist, framistu fyrir ekki segir eitt, hann segir annað umbóðsmennir þriðja hlutin, þannig að það er svona, það er aldrei að vita, en það er svona forvitnilegt að sjá sko hvort að ferlinas Val Kilmer hefði orðið öðruvísi ef hann hefði haldið áfram í Batman.
Já, klálega, en líklega að það ekki farið betur.
Nei, líklega ekki. Það hefði líka aldrei fengið Clooney.
Clooney Batman. Clooney.
En Farooza Balk, hún hefur ekki gert mikið síðan, hún er svona rosa mikið svona 90s leikuna. En hún lék í American History X, svona þar Waterboy eins og ég nefndi, það er komið á eftir þessari og svo einhvern veginn hefur hún bara verið svona í einum og einum þætti og einhvern svona smærri myndum hér og þar.
Já.
David Thewlis sko, einhvern veginn rúlar áfram bara á sínu tempói, hann er einhvern veginn ekkert, ég held að hann hafði aldrei verið eitthvað svona sækjast eftir einhverjum svaka hlutverkum. Nei. Það kaldanslega er að hann er líklegast með besta ferlin af öllum þessum, það er sér núlifandi leikurum.
Já, hann er svona hérna, stærsta hlutverki sem hann veist, hann fer að leika í Harry Potter myndunum hérna, Remus Lupin
leikur í
Wonder Woman
og svo sko áanvist að vera í Avatar held ég, 2 og 3 eða eitthvað þannig
David Thewlis
en svo þú veist að þekkja hann allir hann er alltaf svona út allt í svona smæri hlutverkum
já, sem er líka í hérna nýju Sandman-seríunni sem er að vera koma út
er hún ekki komin út eða, á Netflix eða
er hún komin út
nei, Netflix, trailerin var bara þetta
telur hann þetta, já.
Já, ok, hann er í því. Já, svo ég segi, hann er alltaf svona í einu og einu svona verki. John Frankenheimer, hann áttúrulega dílaði blúsandi laun og já. Að gera tvær myndir, og hann fek að gera þessar tvær myndir. Önnur er Ronin með Robert De Niro, bara á 98. Mennum talin bara mjög góð, ég man ekki hvort ég sé þessa mynd.
Ég hef séð hann vel lungu síðan.
Já, með minnið því, ég held ég að séð hann einhvern veginn á okkur að vaffaðspólu eitthvað, fyrir 100 árum. Svo er önnur mynd sem er ánefa með besta titil. Er okay. Ég ætla að býða þess að segja titilin, ég ætla að lýsa öðru. Þetta er svona spennu thrillers heist actionmynd með Ben Affleck og fleira góðu fólki frá 2000 og hún heitir Reindeer Games.
Ó, já.
Reindeer Games.
Og einhverjar aðra heldur en Charlize Theron og Isaac Hayes sem leikir þessir mynd líka.
Já, alveg rétt, Charlize Theron er líka myndir mér. Að Reindeer Games. Þetta er, mér finnst þetta hræðilegur en samt geggjaðu titill. Og þetta er mitt svona myndi að hugsaði bara svona fyrst svona, ómar, hvað er þetta? Svo eitthvað svona, ok, ég verði að sjá þessa mynd.
Líka hérna frábær titill á IMDb, hérna After assuming his dead cell mate's identity to get with the other man's girlfriend, an ex-convict finds himself a reluctant participant in a casino heist. Þetta er rosa, hérna, synopsis.
Já, þetta er alltof langt með þær. En svo hérna dó Frankenheimer 2002, hérna tveimur árum eftir Reindeer Games. En hann náttúrulega var gerði margar svona, hann er náttúrulega gaman svona legendary gæi frá því eldgamla dag, gerði náttúrulega upprölu mannkurinn kandidat sem að Denzel Washington lék svo í endurgerð 2003 eða eitthvað.
Já.
En hann var svona gaman legend og getur verið ánægð með sinn feril, en hérna mætti kannski hafa öskra minna.
Segðan alltaf að 2014 kemur þessi heimildamynd Lost Souls gerð þessar myndar, kemur út þá fer fólk aðeins að kafa meira ofan í þessa mynd og Richard Stanley heldur áfram líka að gera eitthvað smá bíó eftir þetta Morrow Vesen. Kannski nýjasta myndin sem er kom út með hann var Color Out of Space með Nicolas Cage, sem var alveg fín mynd.
Ég
var
nefnilega eftir að sjá hann, ég heyrði að þessa mynd verið góð, en hérna ég vissi einmitt ekki að Richard Stanley hefði leikstýrt þeirri mynd, sko. Þannig að það voru margir sem voru að vonast eftir ykkur comeback frá Richard Stanley.
Já.
Hins vegar var hann sakar kynferðislega áreitni í mars bara á þessu ári að tveimur konum og er það mál heldur bara enn í gangi. Svo besti ég reyndi eitthvað að googla þetta og ég fann ekkert það.
Já, og framlýstu verið ekki sem framlýstu Color Out of Space. Þeir eru að slutu öll tengsluði Richard Stanley og þeir ágóðu allar myndarinnar rennur til styrta félag gegn heimilisofbeldis.
Já. Yes. Og það er eitt þetta við heimildamyndina sem ég vildi bæta við.
Já.
Það er þessi mynd, heimildamyndin kemur úr 2014 og þá allt innu fer þessi mynd aftur ekkert í spotlætið og maður fer allt innu að sjá fleiri og fleiri greinar og umfjöllun þessa mynd aftur. En hins vegar, ef þið ætla að horfa á þessa mynd, heimildamyndina, ég veit ekki hvort hún sé á YouTube eða eitthvað þannig, að þá hafið huga að, ég held að kvikmyndagera fólki hafi verið rosa mikið með Richard Stanley í liði.
Já,
klálega. Veist, allan tíman. Og ég er ekkit svo viss að Richard Stanley hefði eitthvað geta gert eitthvað miklu betri mynd en Andrew Solti var, sko. En myndin einhvern veginn gefur það alltaf til kynna að hans útgáfa hefði mögulega orðið eitthvað masterpiece. Ég er ekki endilega sammála því. Þannig að það er svona fínt að hafa á baku eira þeim að horfa á myndina og það verið þannig að já, ég hefði gert þetta miklu betra eitthvað svona. Og kvikmynd að gera fólki verist alltaf eitthvað svona, og verið gett sammála því, en það er ekkit endilega raunin. En jæja, ætli, hvað... Eru þá ekki basically búnir?
Jú, þetta er svona, þá erum við búin að tala Island of Dr. Moreau.
Finally, vonandi ert þú glaður, Arnar, Benjamin og fleiri.
Er hvað fannst þú myndina?
Sko, ég er mjög, þú veist, þessi þátturinn er búin að vera alltaf lengi á leiðinni og hérna, þannig að ég hafði alltaf langt síðan ég horfði á myndina.
Já.
En ég hafði aldrei séð þessa mynd fyrir en ég fór að researcha og rannsaka fyrir þennan þátt. Það komir eiginlega óvart hvað myndin var bara fín.
Já.
Þú veist, ég einhvern veginn bara, ég var alltaf að bíða eftir að hún erði bara eitthvað svona alveg ótrúlega hræðileg, en það einhvern veginn, mér fannst það einhvern veginn aldrei gerast. Það kom að klárlega svona moment þar sem að bara svona, já, ok, en hérna, en samt ekkit svo skandalus. Og líka eins og Marlon Brando, ég ántjóks, ég fílaði hann bara, segja meina furðufugl.
Já.
Og mér fannst sko þetta furðulega teik hans á hlutverkinu, af því að víst í gömlu myndunum og svona, þá er Dr. Moreau bara eitthvað svona típisku læknakall, skilur, hann er bara hérna rosa ákveðin og stífur og valda mikill allt þetta. En Marlon Brando bara er eitthvað svona grútkall, að mér er svo heitt, eitthvað, þú veist. Og já, ég veit ekki, mér var þetta bara skemmtilegt, sko.
Var líka gaman, sko, hann var alveg góðri tengingu við að allt fólki sem var að leika sinni með. Svo mann fannst alveg að hann var svona, já, þetta var þægilegt. Það var ekki eitthvað feik.
Já, algjörlega, og líka, sko, maður fann að hann var... Þetta var ekki bara, þó hann hafi verið erfur og setti, að þá fannst mér þetta ekki vera bara eitthvað Marlon Brando sem nennti ekki að leika.
Já.
Að ég sá klála, mér fannst þetta ekki vera, ég fann ekki mikið fyrir það, þetta var Marlon Brando, skilur. Eins og maður sér í dag Bruce Willis bara hamraði sig gegnum eitthvað mynd sem hún hefur skýt saman. Þetta er bara eitthvað Bruce Willis, skilur, bara eitthvað að bulla. En ég skynja það ekki hjá Brando þarna í þessari mynd, sko.
Nei.
Það er svo auðvelt teika eitthvað, hann er í hvítum gjól og hann er hvítur og hann er með fötu á hausnum og bla bla bla, en ég einhvern veginn, mér fannst þetta allt gefa persónin hans samt einhvern svona textur eins furðulegt og það er og ábyggulega margir sem er ekki sammála mér, en ég einhvern veginn var glaður að fá þetta teika á Dr. Moreau frekar en að hafa hann einhvern svona herfóringja kall, sko.
Þegar Þúlis var líka fýtni í þessu hlutverki sem leika hérna eigar hérna átkastið Douglas.
Já, ég einhvern veginn, jú, hann var bara flottur, skilur, en ég held bara einhvern veginn að kannski ástæðan af hverju Val Kilmer vildi ekki verið þessu hlutverki, því að þetta er einhvern veginn svona hlutverk sem að man ekkit rosa vel eftir.
Nei.
Vist, hann er þarna bara og er einhvern veginn bara fórnalamb aðstæðina og that's it. Það er ekkit svona við hans persónu sem að grípa þig af því að þú ert klárlega mjög heillar af Dr. Moreau, skilur, það er alltaf það sem laða þig inn í myndinu almennlega. Og Montgomery sem að Val Kilmer leikur sérstaklega kannski undir setni hlutum. Special effects make-upið, brelluförunin frá Stan Winston.
Mjög flott.
Alveg algjört þrek virki, sérstaklega þar sem að sko Rick Baker gerir svona þar make-upið fyrir Planet of the Apes og þetta minnir dóldið á það sko varðandi bara hversu mikið og massíft verk þetta var sko að vera með svona mikið make-up og svona flott og hérna þó mér finnist nú Planet of the Apes make-up hjá Rick Baker flottara en það er líka gert 2001, þannig að það er komin betri tækni og tölvöld hærra budget og ekki svo mikið kaos, en við erum bara að vinna ótrúlega vel úr því sem þeir höfðu að móða.
Ég líka tók mig langa tíma að spotta Ron Perlman,
hann er í myndinni. Hann er sko, er ótrúlega, hann lítur að vera með eitthvað geggjaðan svona hérna PR agent sko, upp á það, hann eitthvað neginn bara alveg sama hvað maður reynir að googla Island of Dr. Moreau sem við erum búin að gera mjög mikið, það finnum maður ekkert Ron Perlman.
Yeah, hann er bara að vera slagur.
Já, veist, en hann hefur pottitt vilja bara leika með hérna, Marlon Brando skilur eða eitthvað, en hérna, það kannski hjálpar líka, hann er náttúrulega í make-upi allan tíman.
Já.
Þannig að fólk er ekki eitthvað, já, þessi gæði skilur.
Ég held til dæmis fyrst að hann væri hann að hægina svæn karakterin, sko.
Já, ok. Já, þetta er aldrei svona guessing game. Svo er maður stundum að googla það fólk og oft er það mitt bara einhver svona leikarar sem eru kannski ekki stjörnuleikarar, heldur meira bara svona body performance.
Já.
En það vill oft bara framistu fyrirtæki ekkit vera að dæla make-upi í frægustu og fallegustu stjörnum það sína, skilur. En það er spurning hvort þau maður hendast í smá spoiler spjall um myndina.
Já.
Það er ekki mikið, en það er allt í lagi að hérna, endilega kíkja á myndina er ekki búin að því, en annars ætlum við kannski að ræða einhverja nokkra punkta svona sem eru tengast endinum og svona, þannig að ætlum að gefa ykkur smá tíma núna 3, 2, 1 spoilers sko, Val Kilmer baðheldi Marlon Brando leyfi á að nota eftir hennum röttina, að Val Kilmer nær Marlon Brando og svo vel.
Já, þegar hann er hann í stólnum búin að klæða sig upp í hvítabúningin og...
Já, þetta er sér að þetta náttúrulega bara þegar að við erum að nálgast þriðja aktið í myndinni bara og allt er farið í rugl. Marlon Brando er látin, eða Dr. Moreau er drepin af sínum ein sköpunarverkum með þessum dýrum og þá er eitthvað einn Montgomery sem að Val Kilmer leikur komin í kjólin og þeir eru einhvern veginn bara að tala eins og hún að ég kann ekki, ég þyrfti að stúdera Marlon Brando eftirminnum mína, ég hefði þurfti að æfa mig, ég byrst velveringar að þessu, en hann nær Marlon Brando bara drullu vel og er talar eiginlega bara eins og hann nánast allan tíman.
Já.
Og ég er svona veltaði fyrir bara ok, ætli þetta hafi verið svona í upprunalega handritinu eða er þetta eitthvað sem að Val Kilmer eitthvað bara, hörru, ég verða að bæta aðeins meira kjöti á hlutverki mitt, skilur. Ég veit ekki.
Já, líklega sko. Mér stu svona Val Kilmer samt á þessum tímabúti, hann var svona pínu erfiðar á tímabili. Mér stu hann bara fýtt fyrirpartina myndinni, síðan svona setjumpartina, það er svona nei ekki.
Já, hann verður alltaf hemmi, sko. Hann er alltaf að geta upp senuna.
Já.
Og vill hann það aðteklin sé bara dálta á sér. Svo er náttúrulega þegar að Þúlis er að flýja þarna í meiri myndinni, þá fer hann á bátinn og það eru ykkur svona tölvugera rottur eða eitthvað.
Já, hvað ég heimitt.
Og hérna, þetta er heldur svona einu brellunar að ykkur viti í myndinni. Og minnst þetta aldrei svona stinga á stúf sko við allt annað, þetta er allt annað í myndinni eða er rosa mikið praktikal.
Já.
Allt í einu tölvugera rottur sem að ég myndi ekki einu sinni. Ég er búin að horfa þessa myndi, ég var aðeins að renda yfir hann aftur til að rifja upp. Ég var búin að gleyma þess að sinna, því að þessi sena einhvern veginn skipti engu máli, eða þú veist.
Við erum bátinn bilaðan og hann er,
þú veist. Já, þú veist, þetta er svona mjög, mjög skrítið. En ég er annars eitthvað annað, segir þetta eftir í hug.
Mér er slíka áhugvert, hérna, þá góður endur á þessari mynd.
Ok, hvernig enda hún?
Hún endaði hana þegar David Thulis karakterinn, átkastinn, fer í bát og fer frá eiginu eftir að hérna, hýinu, já, ok, nú er eiginlega svona að þess að fara gegnum samt sko, hvað gerist í niðurlótunum en alltaf dýrin drepa kartina sem Marlon Brando, Gínu svínið, hérna er verið svona alvondi kallinana og síðan endaði með því að hérna að fara allar að snúast gegn hvort öðru, hínu sögini verður paranoiað út í öll hindýrin og reynar að drepa þau eða fólki sem með sér í liði og hérna og með því þá kemst einhver svona regla á alla þessa óröðu sem verður í svona þriðja aktinu og þegar átkastið sem Dave Thewlis leikur er að fara í henni, þá kemur einhver svona pínum svona smá mónlok hérna oft þegar ég er með mönnum þá sé ég oft skepnur á henni og hvað við erum sameilt með þeim, hvað við sem manneskir erum ófullkomnar verur sem erum alltaf að flökta milli þess að vera manneskileg og dýrsleg. Veist það bara, þetta er gott closing point á þessu bíómynd.
Já, algjörlega. Er þetta ekki bara góð closing orð á þennan þátt?
Það held ég.
Þið geti alltaf að sambandu okkur á videolegan hlaðvarpat@gmail.com eða bara senda okkur skilabóð á Facebook eða Instagram með endilega subscribe, followa, likea, deila og allur pakkin og við erum líka mjög gaman að heyra frá ykkur hvað ykkur finnst þessa myndir eða ég vil tilhugra einhverjum öðrum myndum til að ræða og bara sjáumst sem allra fyrst aftur. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.